Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi, mikrofon oldida Gulasal. Bugungi dasturimizda Mirziyoyev yil boshidan beri ikkinchi marta armiya jangovar shayligini oshirishga ko'rsatma berdi. O'zbekiston, Qozog'iston va Qirg'izistondagi 4 shirkat AQShning yangi sanksiyalar ro'yxatiga kiritildi. Doc 1 Max ishi bo'yicha Farm agentlikning sobiq rahbarlari va Hind fuqarosi uzoq yilga qamaldi. Vashingtonda amerikalik uchuvchi Isroil elchixonasi oldida Falastinga ozodlik deya o'ziga o't qo'ydi. Fransiya prezidenti Ukrainaga qo'shin jo'natish ehtimolini e'tibordan soqit qilmadi. Vengriya parlamenti Shvetsiyaning NATOga qo'shilishni qo'lladi. Falastin muxtoriyati bosh vaziri Shtayi iste'fo berdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Kundalik xabarlar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Toshkent shahar sudida Doc 1 Max ishi bo'yicha 23 nafar ayblanuvchiga nisbatan sud hukmi e'lon qilindi. Mazkur ish doirasida asosiy ayblanuvchilar sifatida ko'rilayotgan farmatsevtika sanoatini rivojlantirish agentligi sobiq direktori 18 yilga, Quramax Medical direktori Ragnevdra Pratar esa 20 yilga qamaldi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Toshkent shahar sudida Doc 1 Max ishi bo'yicha 23 nafar ayblanuvchiga nisbatan sud hukmi 26 fevral kuni mahalliy vaqt bilan soat 15 da o'qildi. Sud qarori bilan farmatsevtika sanoatini rivojlantirish agentligi sobiq direktori Sardor Kariyev 2,5 yilga davlat idoralarida ishlash huquqidan mahrum etilib, 18 yilga qamaldi. Farm agentlik sobiq direktorining o'rinbosarlari Amirxon Azimov va Nodirbek Musayev 2,5 yil muddatga davlat organlarida rahbarlik lavozimlarida ishlash huquqidan mahrum qilingan holda 16 yilga ozodlikdan mahrum etildi. Quramax Medical direktori bo'lgan Hindiston fuqarosi Ragnevdra Pratap esa 20 yil muddatga kesildi. Jazoni o'tab bo'lgandan keyin Singh Ragnevdra Pratapni O'zbekistondan tashqariga chiqarib yuboriladi. Tayinlangan jazolarni umumiy tartibli koloniyalarda o'tash belgilandi. Sud hukmi bilan Quramax Medical MCJ'da turli lavozimlarda ishlagan Qambaraliyev 3 yil 11 oy 18 kun ozodlikni cheklash, Mirzahmedova shartli ravishda 3 yil sinov muddati bilan 10 yillik qamoq, E. Mirzahmedov 4 yil muddatga ozodlikni cheklashga hukm qilindi. Dori vositalarini standartlashtirish ilmiy markazi MCJ'ning 12 nafar sobiq xodimi turli muddatlarga ozodlikdan cheklash va qamoq jazolariga hukm etildi. Sudlanuvchilar Singh Ravendra Pratap, N. Mirzahmedova, S. Kariyev, A. Azimov, N. Musayev, Sh. Shadmonov va J. Erkiniydan solidar tartibda Doc 1 Max va Ambranol dori vositalaridan zaharlanib vafot etgan 68 nafar marhum va 4 nafar sog'lig'i o'ta og'ir ahvoldagi bolaning qonuniy vakillarining har biriga 1 milliard so'mdan sog'lig'ining ahvoli qoniqarli bo'lgan 4 nafar bolaning qonuniy vakillarining har biriga 500 million so'mdan hamda sog'lig'i yaxshilangan 8 nafar bolaning qonuniy vakillarining har biriga 200 million so'mdan ma'naviy zarar undirilishi belgilandi, deyiladi Oliy sud bildiruvida. Hindistonning Marion Biotech farmatsevtika kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan Doc 1 Max bo'yicha jinoyat ishi sudda o'tgan yilning 11 avgustidan ko'rib chiqila boshlagan. Mazkur ish bo'yicha 23 kishi sudlandi. Sudlanuvchilar Jinoyat kodeksining soliq to'lashdan bo'yin tovlash, mansab vakolatini suiiste'mol qilish, pora olish va berish, sifatsiz yoki qalbakilashtirilgan dori vositalarini yoxud tibbiy buyumlarni sotish maqsadida ishlab chiqarish, tayyorlash, olish, saqlash, tashish va yoki o'tkazishda aybdor deb topildi. Sudning 12 fevralda o'tkazilgan majlisida prokuror Kariyev uning ikki o'rinbosariga 18 yillik, Pratarga esa 20 yillik qamoq jazosi belgilanishini talab qilgan. Bundan tashqari prokuror 69 qurbon 16 nafar nogiron bola uchun jabrlanuvchilarning vakillariga 100 million so'mdan tovon puli to'lab berishni talab qilgan. Bundan tashqari suddan 2 nafar yengil jarohat olgan bola uchun 20 million so'mdan tovon puli undirilishini so'ragan. Davlat ayblovchisi qaydicha 8 milliard 440 million so'mlik tovon puli 8 nafar sudlanuvchi hisobidan undirilishi lozim. Yosh bolalarning Dokbir Max'dan oylar davomida zaharlanib, oylar davomida vafot etishi O'zbekistonda oxirgi yillarda farmatsevtika va sog'liqni saqlash sohasidagi eng yirik inqirozga sabab bo'lgan. O'zbekistonda Dokbir Max siropidan bolalarning ommaviy zaharlanishi 2022 yilning oktyabrida boshlangan edi. O'shanda 65 bola o'lgani aytilgandi. Toshkentda 5 yanvarda o'tgan sudda shu kungacha Dokbir Max siropidan o'lgan bolalar soni kamida 69 nafarga yetgani, yana kamida 18 nafar bola nogiron bo'lib qolgani ochiqlandi. Bu doridan zaharlanish O'zbekistondan tashqari Gambiya, Indoneziya va Hindistonning o'zida ham qayd etilgan. Hindiston siropidan bolalar o'limi ilk bor 2022 yilning sentyabr oyida Gambiyada qayd etilgan. Gambiyalik Ibirma Saidining 3 yoshli qizi yo'tal siropini ichgandan 2 sutka o'tar-o'tmas hushini yo'qotgan, 9-chi sutkada olamdan o'tgan. Sirop tarkibida xavfli dozada etilenglikol va dietilenglikol moddalari borligi aniqlandi. Bu moddalarni xavfli dozada iste'mol qilgan taqdirda odam 3 kun ichida komaga tushib, keyinchalik vafot etishi mumkin.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Taqchillik iqtisodiyoti. Putinning Ukrainadagi urushi Rossiyaga qanchaga tushyapti? Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Rossiya iqtisodiyoti Ukrainaga bosqinning 1-chi yilida shok va qulashni boshdan kechirgan bo'lsa, 2-chi yilda o'zini tiklab, hatto urushdan oldingi 2021 yilga qiyosan birmuncha semirdi ham. Biroq bunga rubl devalvatsiyasi, qolaversa, saraton misol o'sib iqtisodiyotning fuqaroviy tarmoqlarini tobora domiga tortayotgan harbiy sanoat kompleksini byudjet pullariga ko'mib tashlash hisobiga erishildi. Rosstat ma'lumotiga ko'ra, 2023 yilda Rossiya iqtisodiyoti 3.6% ga o'sib, faqat 2022 yilgi yo'qotishlarini to'ldirgan, balki dunyo bo'yicha o'rtacha o'sish sur'atidan ham ortiq natija qayd etgan. Vladimir Putin 12 fevral kuni iqtisodiy masalalarga bag'ishlangan yig'ilishda bu haqda maqtanib gapirgan edi. Rasmiy talqinga ishonilsa, ushbu kutilmagan muvaffaqiyatning ikki omili bor: iqtisodiy blok mulozimlarining oqilona xatti-harakatlari va xalqaro sanksiyalar. Mulozimlar rag'bat va cheklovlardan zargarona foydalangan, sanksiyalar esa importni qisqartirib, Rossiya ishlab chiqaruvchilarining bo'sh qolgan bozorni egallashiga imkon bergan emish. Rossiya Markaziy banki rahbari Elvira Nabiullina muomalaga kiritgan Rossiya iqtisodiyotining tuzilmaviy evrilishi degan ibora bor. U import o'rnini bosuvchi mahsulotlar ishlab chiqarishni, importga qaramlikni kamaytirishni va xom ashyo modelidan sekin-asta chekinishni nazarda tutadi. Raqamlarga qaraganda, ishlov berish sanoati jadallab, iqtisodiyotni hatto ortiqcha qizdirib yuborgandek va bir qarashda rasmiylarning kerilishlari bejiz emasdek. Sanoat ishlab chiqarishidagi umumiy o'sish 3.5% bo'lsa, qayta ishlovning o'zi naqd 7.5%ga kattalashgani aytilmoqda. Ayrim yo'nalishlar esa hatto 2 xonali raqamda o'sish qayd etganki, Putin hukumat mashvaratida bunga to'xtalmay o'tolmadi. Kompyuterlar, aviatsiya texnikasi, kemalar, mebel, elektr jihozlari va avtotransport vositalari ishlab chiqarishda 2 xonali o'sish surati kuzatildi. Ma'lumot uchun, kompyuter va tashqi jihozlar plus 32.8%, transport vositalari, avvalo aviatsiya texnikasi, kemasozlik plus 25.5%, mebel plus 20.7%. Biroq voqelik u aytganchalik ajoyib emas. Bosibroq qaralsa, umuman iqtisodiyotda va xususan sanoatda o'sish qurol-yarog', o'q-dori, anjomlar va mudofaa vazirligi harbiy buyurtma sifatida sotib oladigan boshqa narsalarni ishlab chiqarish bir necha baravar oshirilgani hisobiga ta'minlangani ayon bo'ladi. Masalan, Rossiya rasmiy statistikasi kompyuterlar deganda aynan nimalarni tushunishiga e'tibor qilsangiz, ajablanmay qolmaysiz. Rosstat kompyuterlar elektron va optik buyumlar toifasiga, chunonchi lampalar va elektron vakuumli yoki gaz to'ldirilgan trubkalar, jumladan elektron nurli trubkalarni qo'shadi. Bu 20-asr o'rtalariga mansub texnologiya bo'lib, lampali radioprioyomniklar va kineskopli televizorlar, shuningdek, lampali elektron hisoblash mashinalari ishlab chiqarishda qo'llangan. Ular sovet davrining eng ilg'or qurollariga ham o'rnatilardi. Shunaqa lampalar va elektron nurli trubkalar ishlab chiqarish salkam 45% ga oshibdi. Kompyuter toifasiga oid yana bir tovarlar guruhi radiolokatsiya, radionavigatsiya apparatlari va masofadan boshqarish apparatlari deb ataladi. Ularni ishlab chiqarish taxminan 30% ga oshgan. Mazkur toifada eng ko'p o'sish durbinlar, monokulyar va boshqa optik teleskoplar hissasiga to'g'ri keladi. Rossiya sanoati shunaqa kompyuterlardan 2023 yilga qiyosan 71.6% ga ko'p ishlab chiqaribdi. U yoki bu buyum misolida ishlab chiqarish hajmi qanchalik ortganini baholash imkoni yo'q. Ayniqsa harbiy korxonalar mahsulotlari haqida gap ketganda. Chunki ko'p hollarda ma'lumotlar ishlab chiqarilgan mahsulot miqdorini emas, million va milliard rubllarni aks ettiradi va har bir bandda o'sish sur'ati tegishli davrdagi faktik narxlarga ko'ra hisoblangan deya izoh berilgan. Boshqacha aytganda, rasmiy statistikadan iqtisodiy samaradorlik emas, balki harbiy xarajatlar oshgani anglashiladi. Rasmiy statistikaga shu ko'z bilan qaralsa, hammasi joy-joyiga tushadi. Moliya vazirligining nihoyatda nekbin hisobotdagi hissasini bilib olish uchun Davlat Dumasi 2021 yilda qabul qilgan 2022-2024 yillar byudjetini urushning 2 yildagi real xarajatlar bilan taqqoslasangiz kifoya. 2021 yilgi byudjet to'g'risidagi qonunda hukumat xarajatlari 2022 yilda 23.7 trillion rublni, 2023 yilda esa 25.2 trillion rublni tashkil etishi nazarda tutilgan edi. Amalda esa 2022 yilda 31.1 trillion, 2023 yilda esa 32.4 trillion rubl sarflandi. Urushdan oldin 2024 yilda 26.3 trillion xarajlash ko'zda tutilgan bo'lsa, byudjet to'g'risidagi qonunning hozirgi versiyasida 36.7 trillion rubl ko'rsatilgan. Qo'shimcha trillionlarning kattagina qismi harbiy sanoatga va urushga ishlayotgan fuqaroviy korxonalarga berilyapti. Qo'shimcha byudjet xarajatlarining ikkinchi muhim yo'nalishi urushayotgan armiyani pul bilan ta'minlash, yaradorlarga va halok bo'lganlarning oilalariga ijtimoiy nafaqalar to'lash. Bu ham bir dunyo pul bo'ladi. Byudjet kollapsi ro'y berishidan Rossiyani bir necha omil qutqarib qoldi. Eng avvalo urush boshlanganidan so'ng neft-gaz daromadlarining bir qismini milliy farovonlik fondiga o'tkazish to'xtatildi. Fondga yangi mablag'lar kelishi u yoqda tursin, qaytaga undan pul ola boshladilar. Ikkinchidan, Gazprom sharofati bilan 2021 yil oxirida Yevropada boshlangan energetika inqirozi Rossiyaning Ukrainaga bosqinidan so'ng battar avj oldi. Neft va gaz narxining osmonga sapchishi 2022 yil byudjetidagi tuynukni qisman yopdi. 2023 yilda esa rubl devalvatsiyasi hisobiga byudjetni chidasa bo'ladigan defitsit ijro qilishdi. Xalqaro sanksiyalarning neft-gaz daromadlariga zarbasi qisman Rossiya valyutasi kuchsizlanishi hisobiga kompensatsiya qilindi. Bular bari jamiki statistik ko'rsatkichlarga ta'sir qildi. Ko'rsatkichlar esa ma'lumingiz kim rublda hisoblanadi. Harbiy sanoat kompleksini byudjetdan mo'l qo'l oziqlantirish Rossiya iqtisodiyotidagi keyingi voqealarni belgilab berdi. Harbiy buyurtmalar nasib qilgan zavodlar va korxonalarning beli baquvvatlashib, nafaqat mehnat bozoridagi bo'sh ishchi kuchini, balki fuqaroviy sohalarda ishlab turganlarni ham o'ziga torta boshladi. Mazkur hodisa ko'lamini Putinning o'zi tasvirlab berdi. Fevral boshida u saylovchilar bilan uchrashish uchun Tulaga borganida mudofaa sanoati 1,5 yilda 520 mingta yangi ish o'rni yaratganini aytdi. Federal byudjetdan ajratilgan qo'shimcha mablag'ning kattagina qismi tez orada iste'mol bozoriga kirdi. Tank yoki aviatsiya zavodi ishchisi oylik olganidan so'ng uni sarflashga kirishadi. Biroq uning mehnati mahsuli iste'mol bozoriga tushmaydi, eksportga ham ketmaydi. Ketganida o'rniga valyuta kelib, unga iste'mol mollarini sotib olish mumkin bo'lardi. Bundan ham yomoni shuki, mudofa korxonalari davlat pulini qanchalik muvaffaqiyatli o'zlashtirsa, iqtisodiyotga shuncha muammo tug'diradi. Axir harbiy zavodlar mahsulotlari vayron qilgan narsalarni ertami kechmi tiklash kerak bo'ladi-da. Ukrainaning bosib olingan hududlarini tiklashga Rossiya federal byudjeti va regional byudjetlardan allaqachon yuzlab milliard rubl sarflanmoqda. Bozi ustiga g'arb muzlatilgan Rossiya zaxiralaridan Ukrainani tiklash uchun foydalanish yo'lidagi so'nggi yuridik to'siqlarni bartaraf etish arafasida Rossiya regionlari o'z xo'jaliklari zarariga yangi regionlarga yordam bermoqda. Natijada bu yil qishda mamlakat bo'ylab ketma-ket avariyalar yuz berib, -30 daraja ayozda odamlar issiqliksiz qolib ketishdi. Mudofa sanoatining iqtisodiyotga ta'siriga qaytadigan bo'lsak, Rossiya shunday vaziyatdaki, iste'mol mollari ishlab chiqarishni oshiradigan hech kim qolmagan. Ishchi xodimlarni harbiy korxonalar sotib olib bo'ldi. Oshib borayotgan xarid qobiliyatini tezda qondirishning yagona chorasi iste'mol mahsulotlarini ko'proq import qilish. Biroq bunaqa importga valyutada haq to'lash kerak. Ishchi kuchi tanqisligiga valyuta tanqisligi qo'shilib, rubl zaiflashishiga olib keldi. 2023 yilning aprelidayoq dollar kursi 80 rubldan oshgan edi. May oyida bir muddat tartibga solinganidan so'ng Rossiya valyutasi yanada tez qadrsizlana boshladi. Iyulda Rossiya banki stavkalarini ko'tarib, qaytaga battar qildi. Importga talab yaratgan va inflyatsiyani kuchaytirayotgan qo'shimcha pullar, ya'ni harbiy sanoat sektor xodimlarining oyliklari, shuningdek harbiy va ijtimoiy to'lovlarning stavkalarga bog'liqligi minimal. Chunki mudofa buyurtmalarini bajaradiganlar to'lovni oldindan olish sharti bilan ishlaydi. Fuqaroviy sanoat korxonalarini rivojlantirish shart-sharoiti esa keskin yomonlashdi. Yarim yildan kamroq vaqt ichida Rossiya bankining asosiy stavkasi yiliga 7.5%dan 16%ga chiqdi. Shunga yarasha kreditlar ham qimmatlashdi, jumladan iste'mol va korporativ kreditlari ham. Bunaqa vaziyatda ishlab chiqaruvchilar oyliklarini oshirish va modernizatsiya uchun bankdan qarz olishga jur'at qila olmaydilar. Binobarin, mudofa sanoati fuqaroviy ishlab chiqarish zarariga o'z ekspansiyasini muvaffaqiyat bilan davom ettiradi. Hukumat dollar kursini xunuk ko'rinib turgan 100 rubllik nuqtadan pastga tushirish qasdida eksportchilar uchun og'riqli bo'lgan chora-tadbirlarga qo'l urdi. 1-oktyabrdan e'tiboran eksport bojlari miqdori dollar kursiga bog'lab qo'yildi. Oktyabrning o'rtalarida esa Putin hanuz maxfiy qolayotgan 43 importchi shirkatdan iborat ro'yxatga kirmaydigan barchaga valyuta tushumini sotib olish majburiyatini yuklovchi qonunga imzo chekdi. Bularning bari qisqa muddatli effekt berib, dollar kursini 3 xonalik raqamdan pastga tushirishga imkon berdi. Biroq inflyatsiya bosimi pasaymadi, boz ustiga eksport kamaya boshladi. 2024 yil 19 yanvarda Rossiya banki 2023 yilning dekabrdagi to'lov balansiga doir dastlabki ma'lumotlarni e'lon qildi. Noyabr oyidayoq eksport hajmi oktyabrga nisbatan 3%ga kamayibdi. Dekabrda u o'sgan, lekin bu mavsumiylik bilan izohlanadi. 2023 yilning noyabr va dekabri 2022 yilning shu oylari bilan solishtirilsa, eksport qisqarishi mos ravishda chorak va 3/1 hissaga kamayganligi ayon bo'ladi. O'tgan yil o'rtalaridan dam u dam bu yerda tanqislik vujudga kelib, narx-navo keskin ko'tarilishi kuzatilmoqda. Benzin va dizel yo'qolib qolganida hukumat ahvolni bir oy deganda epaqaga keltirgan edi. So'ngra birdan tovuq go'shti bahosi osmonga chiqib ketdi. Undan keyin tuxumga navbat keldi. Mulozimlar iqtisodiyotdagi teshiklarni jon jahdi bilan yopib, darhol tepaga axborot berayotgan bo'lsa-da, yangi muammolarning paydo bo'lishi chastatasi juda xavotirli. Qolaversa, hukumatning shoshilinch qarorlari ko'pincha ishlab chiqaruvchilar zarariga bo'lyapti. Bu harbiy sanoat kompleksi resurslar, birinchi galda mehnat resurslari uchun raqobatda qo'shimcha ustunlikka ega bo'lyapti deganidir. Harbiy ishlab chiqarishning Rossiya iqtisodiyotidagi ulushi borgan sari ortmoqda. Buni transformatsiya deb atash ham mumkin, lekin yuz berayotgan voqealarga deformatsiya so'zi ko'proq mos tushadi. Mazkur jarayonning mantiqiy davomi iste'mol bozorining alohida segmentlarini hukumatga yaqin shirkatlar monopoliyasiga aylantirish bo'ladi. Qolgan ehtiyojlar Xitoydan import qilish orqali qondiriladi, lekin shunda ham Rossiya xomashyosi narxlari import uchun haq to'lashga yetadigan darajada yuqori bo'lishi sharti bilan. Urushayotgan armiya va shishirilgan harbiy sanoat sektori mehnat bozoridagi ishchi qo'llarini yutishda davom etayotir. Vladimir Putin fevral oyi boshlarida o'tkazilgan birinchilar harakati siyezdida ushbu urush changyutarining ko'lami haqida faxrlanib gapirdi. Butun 2023 yil mobaynida Rossiya iqtisodiyoti sifat o'zgarishlarini boshidan kechirdi. Ushbu o'zgarishlarni bir tarafdan urush va urushayotgan armiya ehtiyojlari, boshqa tomondan esa xalqaro sanksiyalar shart-sharoitiga moslashishga urinishlar belgilab berdi. Shakllanishi oxiriga yetmagan mazkur modelni taqchillik iqtisodiyoti deb atash mumkin. U raqobatni xushlamaydi va tinchlikdan ko'ra urushni afzal ko'radi.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ukraina prezidenti Zelenskiy urushda kamida 31 ming Ukraina askari halok bo'lganini bildirdi. Ukraina prokuraturasi 7 nafar Ukrain harbiy asirining otib o'ldirilgan bo'lishi ehtimolini o'rganmoqda. Putin muxolifatchisi Aleksey Navalniy jasadi onasiga berildi. Ukraina urushining 726 kuni tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy 25 fevral kuni jurnalistlar bilan o'tkazgan matbuot anjumanida Rossiya bilan urush boshlanganidan beri ilk marta Ukraina askarlari orasidagi qurbonlar to'g'risidagi ma'lumotni oshkor qildi. Unga ko'ra, Rossiya agressiyasiga qarshilik ko'rsatish jarayonida 31 ming Ukraina askari halok bo'lgan. Zelenskiy yaralanganlar va bedarak ketganlar to'g'risidagi ma'lumotlarni ochiqlamadi.
31 ming Ukrain askari. Bu biz uchun og'ir yo'qotish. Yaradorlar sonini ayta olmayman.
O'z nutqi davomida Ukraina prezidenti urushning 2 yili davomida 10 minglab tinch aholi halok bo'lganini, Rossiya 180 ming harbiysidan ajralganini, 500 mingga yaqin rus askari yaralanganini aytdi. Rossiya Ukrainadagi yo'qotishlar to'g'risidagi ma'lumotlarni oshkor qilmayapti. BBC xizmati va Meduza nashri Ukrainada o'lgan kamida 45 ming rus harbiysining shaxsini aniqlagan edi. Zelenskiy Rossiya may oyining oxirida yoki yozda yana hujumga o'tishi mumkinligini aytdi.
Buni budu g'otibatsiz. Mi budimo g'otibatsiz.
Biz ularning hujumiga tayyorlanamiz. Ularning 8-oktyabrda boshlagan hujumi hech qanday samara bermadi deb o'ylayman.
Не приніс ніякого результату. Я вважаю.
U shuningdek, shu oy boshida Ukraina armiyasi rahbariyatidagi almashinuvga ham to'xtalib, bu jang maydonidagi yangi harakatlar rejasi bilan bog'liqligini ta'kidladi. Zelenskiy yangi reja haqida ma'lumot berishdan bosh tortdi. Zelenskiy AQSh Kongressi harbiy va moliyaviy yordamni bir oy ichida ma'qullashini kutayotganini qo'shimcha qildi. U qo'shinlarning rotatsiyasi urush harakatlarida juda muhim ekanligini, Ukraina zaxira kuchlarini yaxshiroq tayyorlashi kerakligini aytdi. Ukraina yaqin bir necha oy ichida Kiyev ilgari surgan tinchlik rejasi bo'yicha Shvetsariyada dunyo yetakchilari ishtirokida sammit o'tkazilishiga va bu tinchlik rejasi Rossiyaga taqdim etilishiga umid qilmoqda. Bu haqda prezident Vladimir Zelenskiy ma'lum qildi.
Я надеюсь, що він буде навесні.
Umid qilamanki, bu sammit bahorda o'tadi. Biz bu diplomatik tashabbusni qo'ldan chiqarmasligimiz kerak.
Ukraina rahbarining aytishicha, Ukraina armiyasining rus bosqinchilari ustidan g'alaba qozonishi g'arbning qo'llab-quvvatlashi, ittifoqchilar yetkazib beradigan qurollarga bog'liq. Matbuot konferensiyasida jurnalistlardan biri Zelenskiyga, agar Putin sizga qo'ng'iroq qilsa, olarmidingiz deb savol berdi.
Запитання, якщо вам вночі позвонить сьогодні Путін, ви піднімете слух?
Zelenskiy bu savolga yumor bilan bunday javob qildi.
У нього ж немає мобіл.
Putinning mobil telefoni yo'q. Shuning uchun u menga qo'ng'iroq qilmaydi. Menda esa 1917-yildagi telegraf yo'q.
24-fevral kuni Rossiya Ukrainaga to'laqonli qurolli bosqinni boshlaganiga 2 yil to'ldi. Ukrainaning Donetsk viloyati prokuraturasi 7 nafar Ukrain harbiy asiri Rossiya harbiylari tomonidan otib o'ldirilgan bo'lishi ehtimoli bo'yicha tekshiruv boshladi. Asirlar qatli aks etgani aytilayotgan video yozuv 25 fevral kuni turli Telegram kanallarida tarqaldi. Tekshiruv urush qonunlari va odatlarining buzilishiga doir moddaga ko'ra o'tkazilmoqda deya ma'lum qildi Ukraina bosh prokurori ofisi. Dastlabki ma'lumotga ko'ra asirlar Ivanovskiy hamda Xromov qishloqlari orasidagi ukrainlar pozitsiyalarini ishg'ol qilish vaqtida otib tashlangan. Drondan olingan tasvirlarda bir guruh askar bir necha qadam masofadan boshqa bir guruh harbiyga o'q otgan. O'qqa tutilganlar muhtamalan Ukrain harbiylari qurolsiz ekani ko'rinadi. Ukraina Oliy Radasining inson huquqlari bo'yicha vakili Dmitriy Lubinets qatl 24-fevral kuni Bakhmut tumanida ro'y berganini va kamida 7 Ukrain askari o'lganini aytdi. Etika qoidalariga ko'ra biz bu videoni to'liq namoyish qila olmaymiz. Deep State loyihasiga ko'ra o'lganlar katta ehtimol bilan 92-chi maxsus shturm brigadasi jangchilari bo'lgan va ular 7 emas, 9 nafar bo'lganlar. Bu so'nggi oydagi 3-chi qatl va eng ko'p asirlar halok bo'lgan voqea deya qayd etilmoqda. Ayni paytda Ukrainada Rossiya harbiylarining muhtamal harbiy jinoyatlari, jumladan asirlarning otib tashlanishiga doir 50 mingdan ziyod jinoyat ishlari tergov qilinmoqda. Rossiya mudofaa vazirligi bu ayblovlarni yo inkor etadi yoki izohsiz qoldiradi. Rossiyaning o'zida esa Putinning ashaddiy tanqidchisi qamoqda bo'lgan Aleksey Navalniy jasadi onasiga berildi. Harbdagi 3-chi sonli axloq tuzatish muassasasida o'lgan muxolifatchi Aleksey Navalniy jasadi onasi Lyudmila Navalniyga topshirildi. Bu haqda Twitterda Navalniyning savdoshi Kira Yarmish ma'lum qildi. Alekseyning jasadi onasiga berildi. Buni biz bilan birga talab qilgan barchaga katta rahmat. Lyudmila Ivanovna hozircha Salexartda turibdi. Dafn marosimi hali oldinda. Hukumat marosimni oilasi istagan va Alekseyga munosib tarzda o'tkazishga yo'l qo'yadimi, yo'qmi bilmayman. Yangiliklar bo'lishi bilan sizlarni xabardor qilamiz deb yozadi Yarmish. 22 fevral kuni Lyudmila Navalniy o'z video murojaatida o'g'lining jasadi unga ko'rsatilganini, shuningdek hukumat muxolifatchini yashirincha ko'mib yubormoqchi ekanini aytgan edi. 23 fevralda tergovchilar Lyudmila Navalniyga yashirincha dafn qilishga rozi bo'lasiz yoki o'g'lingizni qamoqxonaga ko'mamiz deya ultimatum qo'yganlar. Bir soat avval Alekseyning onasiga tergovchi qo'ng'iroq qilib shart qo'yibdi. U 3 soat ichida ommaviy video marosimisiz imijimida dafn qilishga rozilik berishi kerak emish yoki Alekseyni koloniyada dafn qilisharmish. Ona tergov qo'mitasi bilan muzokara qilishdan bosh tortgan, chunki o'g'lini qayerda va qanday dafn qilishni ular hal etmaydi deb yozgan Yarmish. Korrupsiyaga qarshi kurash fondi direktori Ivan Jdanovga ko'ra, Navalniy onasining advokatlari marhumning jasadini tahqirlashga doir modda bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atishni so'rab tergov qo'mitasiga ariza berganlar. Ukraina mudofaa vazirligi bosh razvedka boshqarmasi boshlig'i Kirill Budanov Rossiya muxolifatchi siyosatchisi Aleksey Navalniy o'limiga Tramp uzilishi sabab bo'lgani haqida bildirdi. U bu ma'lumotni aniqroq tasdiqlangan deb atadi. Budanov bu vaqtda Kiyevda 25 fevralda o'tgan Ukraina 2024-yil forumida jurnalistlarning Navalniy qanday o'ldirilgani to'g'risida Ukraina razvedkasi ma'lumotga egami degan savoliga javoban aytdi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Statistikaga ko'ra, dunyo bo'ylab har yili 325 ming erkak yurak kasalliklari tufayli vafot etadi. Ayollarda esa bunday holat 52% ga kam qayd qilingan. Nima uchun erkaklarda yurak kasalliklari ko'p uchraydi? Erkaklar jiddiy e'tibor qaratish kerak bo'lgan yana qanday kasalliklar bor? Qirg'izistonda e'lon qilingan erkaklar sog'lig'iga e'tibor qaratish oyligi tadbiri bahonasida meni ham ko'rikdan o'tkazishdi. Oxirgi marta qachon ko'rikdan o'tganimni so'ragan shifokor, erkaklar vaqtida shifokor ko'rigidan o'tmasligi, sog'lig'iga e'tibor qaratmasligini aytib, shikoyat ham qilib oldi. Biz sizga foydali bo'ladi degan umidda erkaklar sog'lig'i uchun xavfli bo'lgan 5 kasallik va sabablari haqida aytib bermoqchimiz. Demak, boshladik. Yurak qon tomiri kasalliklari. Ushbu kasallik katta yoshlilar orasida o'limga olib keluvchi eng xavfli kasallik sifatida qayd etiladi. Statistikaga ko'ra, 4 nafar erkakdan biri shu kasallikdan jon beradi. Xalqaro yurak federatsiyasi saytida e'lon qilingan taxminga ko'ra, 2030-yilda yurak va qon tomiri kasalligidan vafot etganlarning soni 23 millionga yetishi mumkin. O'pka saratoni. O'pka saratoni yurak qon tomiri kasalliklaridan keyingi yana bir muhim kasallikdir. Ayollarga qaraganda erkaklarda tez-tez uchraydigan bu kasallik sezdirmay rivojlanadi. Muntazam nazoratni talab qiladigan kasallik bemorlarning 25%ida hech qanday alomat keltirmaydi. Qolgan bemorlarda yangi boshlangan yo'tal, qon bilan yo'talish va nafas olish qiyinlashuvi kabi alomatlar mavjud bo'ladi. Prostata saratoni. Prostata saratoni ayniqsa 50 yoshdan oshgan erkaklarda keng tarqalgan kasallikdir. Erkaklarni ko'p bezovta qiladigan bu kasallik o'ziga xos belgilarini ko'rsatmaydi, chunki u sekin rivojlanadi. Shuning uchun uni faqat muntazam tibbiy ko'rikdan o'tkazish orqali aniqlash mumkin. Hisob kitoblarga ko'ra, bu kasallik yaqin kelajakda har 6 erkakdan birida kuzatilishi mumkin. Yuqori qon bosimi. Yuqori qon bosimi yurak kasalliklari uchun xavf omili hisoblanadi. Dunyo bo'ylab erkaklarda yuqori qon bosimining tarqalishi ayollarga qaraganda biroz yuqori. 1990-yildan 2019-yilgacha yer yuzida yuqori qon bosimi xastaligi bor bemorlar soni 2 baravar ko'payib, 650 milliondan 1.3 milliard nafarga yetgan. Qandli diabet. Insulin yetishmovchiligi va organizmdagi insulin qarshiligi diabetga olib keladi. O'z ovqatlanishiga e'tibor bermaydigan, yoshi ulg'aygan sari sport bilan shug'ullanmaydigan erkaklarni bezovta qiladigan bu kasallik insondan butun turmush tarzini o'zgartirishni talab qiladi. Yurak qon tomir kasalliklarini ham keltirib chiqaradigan qandli diabet ehtiyot bo'lmasa, jinsiy hayotga ham salbiy ta'sir qiladi. Kundalik hayotingizda juda oddiy ko'ringan qarorlarni qabul qilish orqali shifokor tekshiruvlaridan xotirjamlik bilan chiqishingiz mumkin. Erkaklar uchun xavfli bo'lgan kasalliklar bu bilan tugamaydi. Ammo biz ularning eng asosiylarini aytib o'tdik. Bu kasalliklarning sababi nima? Kasal bo'lmaslik uchun nimalar qilish kerak? Shifokorning aytishicha, kasallik sabablaridan biri bu noto'g'ri ovqatlanish.
Biz köyünce tuzlu göğüre kolon ötkemizden, buna oşol sebepte jürek kan tamırı oğruları göğüye ötad. Tez dayardalı uçu, fast foodlar göp olu ötad, napitkalar göp olu ötad, kola, fanta, спрайттар, консерванттары göp, аявай göp, эме тамақаштары бізден денсаулығымызға чоң зиян келтіріп атады.
İkinci omil esa jismoniy harakatning kamligi.
Jumasini hech deganda 150 soat biz fizikal aktivitetda bo'lishimiz kerak-da. Mana o'shol yo'qligidan qon aylanuv yo'q bo'lib, yegan taomimiz singmay, hozirgi kunda erkaklarda eng ko'p uchragan yurak qon tomir bilan ожирение, сахарный диабет bo'ladi.
Yana bir omil esa sigaret va spirtli ichimliklar.
Бұлдағы организмге чоң зиянын келтіріп атады. Ошол себепті бұлдағы баяғы жұмыста емес аурулардың ең чоң факторларының бірі, қорқынышты факторларының бірі екен. Андан кейін алкогольдік ішімдік екен. Мына ошол дағы ең чоң көйгөй тудырып келатады да.
Шифокорлар еркектерге тоғры ауқатланышны, көпірек мейва ва сабзавот истемал қылышны тавсия қылады.
Bugungi dasturimizda Mirziyoyev yil boshidan beri 2-marta armiya jangovar shayligini oshirishga ko'rsatma berdi. O'zbekiston, Qozog'iston va Qirg'izistondagi 4 shirkat AQShning yangi sanksiyalar ro'yxatiga kiritildi. Doc 1 Max ishi bo'yicha Farm agentlikning sobiq rahbarlari va Hind fuqarosi uzoq yilga qamaldi. Washingtonda amerikalik uchuvchi Isroil elchixonasi oldida Falastinga ozodlik deya o'ziga o't qo'ydi. Fransiya prezidenti Ukrainaga qo'shin jo'natish ehtimolini e'tibordan soqit qilmadi. Vengriya parlamenti Shvetsiyaning NATOga qo'shilishini qo'lladi. Falastin muxtoriyati bosh vaziri Shtayi iste'fo berdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbek paxtasi. Oppoq, toza va qimmatbaho xomashyo asrlardan buyon qo'lda teriladi. O'zbek 21-asrda ham paxtani qo'lda terib yurganiga sabab Mirziyoyevning terim mashinalari haqida bajarmagan va'dasigina emas. Buning asosiy sabablaridan biri, hattoki asosiy sababi qo'lda terilgan toza, tolasi uzilmagan va sifatli paxta porox uchun zarur komponent ekanida. Tutunsiz porox uchun. Porox esa Ukrainaga urush ochgan Rossiya uchun shu kunda suv va havodek zarur.
Условиях специальной военной операции расход боеприпасов возрос многократно.
Aslida o'zbek paxtasi tutunsiz porox kashf etilgandan beri, ya'ni bir asrdan beri Rossiya zavodlari arsenalini to'ldirib keladi. Urush boshlangandan keyin buning yoniga tibbiy bint va doka ham qo'shildi. Ya'ni bugun Rossiya uchun o'zbek paxtasi, hatto o'zbek gazidan ham zarurroq matohga aylandi. O'zbekistonda 2023-yilda 3 million 700 ming tonna paxta yetishtirildi, buni prezident aytdi. Bundan 216 ming tonna paxta tolasi olindi, o'tgan yildan qarab 6.5% ko'p, bu rasmiy ma'lumotni statistika qo'mitasi berdi. Paxtaga oid rasmiy statistika asosan shu yo'nalishda: qancha paxta hosili olingani, qancha tola olingani, qanchasi eksport qilingani haqidagi umumiy raqamlar. Ammo rasmiy bayonotlarda shu kunda xalqaro matbuotda muhokamalarga sabab bo'layotgan asosiy masala O'zbekistonda yetishtirilgan paxta tselulozasi yoki lintining qanchasi Rossiya porox zavodlariga yetkazib berilganiga oid hech bir ma'lumot yoki munosabat yo'q. Buni ko'rsatgan faktlar yaqinda BBC, Важная история, Власть KZ nashrlari hamda korrupsiya va uyushgan jinoyatchilik bo'yicha markaz surishtiruvlarida o'rtaga chiqdi.
Bu nashrlar O'zbekiston paxtasining Rossiya mudofaa sanoatidagi ko'lamini tushunishga yordam beruvchi ba'zi raqamlarga diqqatni tortadi. Jumladan, Rossiya Federatsiyasidagi qozon porox ishlab chiqarish zavodining O'zbekiston mudofaa vazirligi bilan erishgan shartnomasi. Shartnoma ochiq manbalarda. Tatariston sanoat vazirligiga ko'ra, 2020-yilgi kelishuvga binoan Rossiya O'zbekistonga porox, O'zbekiston esa Rossiyaga paxta tselyulozasini yetkazish majburiyatini o'z zimmasiga olgan. Важные истории власть КЗ нашрлари ҳамда коррупция ва уюшган жиноятчилик бўйича сурштирув маркази ўрганишларига кўра, Қозон порох заводи Ўзбекистондан 2019-йилда 48 тонна пахта целлюлозасини сотиб олган. Айни завод 2022-йил бўйи ва 2023-йилларда 1225 тонна ҳомашё харид қилган, яъни олди-сотди ҳажми 25 баробарга ўтган.
Целлюлоза, органик бирикма, полисахарид, сувда эримайдиган ta'msiz, tolasimon oq modda. Asosan ba'zi o'simlik urug'lari, masalan, chigit tukida 97-98% bo'ladi. Undan sun'iy tola, yung va shoya olinadi. Shuningdek, lak, bo'yoq va emal ishlab chiqarishda keng qo'llaniladi. Muhimi, qo'lda terilgan uzun tolali sifatli paxta tselyulozasidan sifatli nitrotselyuloza olinadi. Nitrotselyuloza zamonaviy mudofaadagi muhim qurol, tutunsiz porox uchun zarur komponent. 1884-yilda kashf etilgan tutunsiz porox yoki powder B o'qator qurollar tarixida inqilob yasagan. Qora tutun qoldiradigan miltiq o'rnini tutunsiz qurol egalladi. Bundan tashqari, bu tutunsiz porox o'qning uchish tezligini oshirdi, vaznini yengillashtirdi, shu bois raketa snaryadlari ham shu poroxdan ishlanadigan bo'ldi. Bu kashfiyot mudofaa sohasiga kirib kelgan 1900-yillardayoq Chor Rossiyasi Markaziy Osiyo paxtasiga ko'z tikdi. Paxta Chor armiyasi uchun bosh o'ljaga aylandi.
В условиях специальной военной операции расход боеприпасов возрос многократно. Задача промышленности полностью без сбоев обеспечить потребности вооруженных сил России.
Rossiyaning Ukrainaga bosqini ortidan Qozondagi porox zavodi 2023-yilning 19-maydan AQShning eksportni taqiqlovchi, o'sha yil 20-iyuldan esa barcha turdagi oldi-sottini bloklovchi sanksiyasiga tushgandi. Ammo bu sanksiyalar bu zavodning O'zbekistondagi Farg'ona kimyo zavodidan yirik partnyor sifatida foydalanishiga xalaqit bermagan ko'rinadi. Bundan tashqari qo'shma surishtiruvga ko'ra, Farg'onadagi zavod Qozondan tashqari Perm porox zavodiga 26 tonna, Aleksin kimyo kombinatiga esa 79 tonna tselyuloza sotgan. Surishtiruvdan ma'lum bo'lishicha, bundan tashqari O'zbekistondagi firmalar ham Rossiyaga 2022-yilda 5 million dollar, 2023-yilning 9 oyida esa 8 million 700 ming dollar tselyuloza sotgan. UN Comtrade BMT davlatlar aro tovarlar savdosiga oid ma'lumotlarda ham Qozog'iston ham 2022-yilda Rossiyaga tselyuloza eksportini qarib 60%ga oshirgani ko'rinadi. Shu tariqa Ukrainaga bosqini boshlangandan beri Rossiya mudofaasi uchun sotib olinayotgan tselyulozaning yarmidan ziyodi O'zbekiston, qolgani Qozog'iston hissasiga to'g'ri kelmoqda.
Chor Rossiyasi davrida, birinchi jahon urushi davrida, Sovet davrida, ikkinchi jahon urushi davrida paxtani porohda ishlatish faktori bo'lgan va o'zbek paxtasi juda katta bu yerda rol o'ynagan. Keyin o'zbek harbiy sanoat kompleksini ham ham qurol-yarog' ishlab chiqarishda o'sha porohda ham bu faqat ikkita urush bilan bog'liq bo'lgan. Umuman tijoriy urush bo'lmagan davr, bo'lmagan zamonda ham harbiy sanoat kompleksi uchun paxta xizmat qilgan xomashyo sifatida. Shuning uchun bu yangilik emas. Bu hattoki oxirgi 30 yildan oshiq vaqt mustaqillik davridan keyin ham davom etyapti. Bu hech yangilik emas, bu hech kimga yangilik emas.
Qo'shma surishtiruv mualliflari shuningdek sanksiya ostidagi xomashyoni Rossiyaga eksport qilayotgan O'zbekistondagi shirkatlar nomini ham keltiradi. Surishtiruvga ko'ra, o'zbek paxta tselyulozasining 53% Farg'ona kimyo zavodi, qariyb 30% Raw Materials Cellulos shirkati, qariyb 9% Baxtex Farm LLC shirkati hissasiga to'g'ri kelmoqda. Xususan Raw Materials Cellulos shirkati bilan Tambov porox zavodi 2022-yilda 253 tonna tselyuloza uchun bitim tuzgan. Qo'shma qo'shma surishtiruv mualliflari sellulozani Rossiyaga sotayotgan shirkatlar yoki davlat korxonalari egalari va rahbarlarining bir shaklda Rossiyaga aloqador ekaniga ham e'tiborni qaratadi. Jumladan 2021 yilgi hujjatlarda O'zbekiston tashqi iqtisodiy faoliyat milliy banki Farg'ona kimyo zavodining to'laqonli muassisi deb ko'rsatilgan. 2023 yilda davlat banki nazoratidagi zavod xususiy qo'llarga Rossiya fuqarolari Rustam Mo'minov va Mikhail Gulxov ixtiyoriga o'tgani hujjatlarda keltirilgan. Hujjatlarda nomi tilga olingan Raw Materials Cellulose shirkatini ham aynan Rustam Mo'minov nazorat qilishi ko'rsatilgan.
Farg'ona kimyo zavodi ochiq aksiyadorlik jamiyati O'zbekistonda paxta sellulozasini ishlab chiqaruvchi eng yirik zavod. Zavod o'z mahsulotining 80%ini Rossiya, Bulgariya, Xitoy, Germaniya, Serbiya va boshqa MDH davlatlariga eksport qiladi. Bugungi zavod o'rnidagi ilk korxona Farg'ona Furan birikmalari unitar birlashmasi esa 1946 yilda ochilgan. Ya'ni bu zavod sobiq Sovet Ittifoqi davridan buyon mudofa uchun ishlagan. Avvaliga SSR mudofaasi uchun texnik etil spirtini ishlab chiqargan bo'lsa, bugun porox uchun paxta sellulozasini ishlab chiqarmoqda.
Shu kunda Rossiyaga sellulozani yetkazib berayotgan paxtachilik sohasi to'liq O'zbekiston paxta to'qimachilik klasterlari tizimi nazoratida. O'zbekistonda 134 ta paxta to'qimachilik klasteri bor, ularning ixtiyoriga 1 million gektardan ortiq yer maydoni berilgan. Uyushma rahbari senator Rahmatov Murtazo Ahmedovichdir.
Agar fermer olib mana shu ishlarni qilganda edi, bizga vaqti kelmasdik bu yerga.
Internetdagi ochiq manbalarda Rahmatovning to'g'ri Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelguniga qadar Rossiyada xususiy biznes egasi bo'lgani, bosh idorasi Sankt-Peterburgda joylashganini ko'rish mumkin. Murtazo Rahmatov siyosiy iqtisod fanlari bo'yicha doktorlik dissertatsiyasini ham 1998 yilda Sankt-Peterburgda yoqlagani internetdagi ochiq manbalarda keltirilgan.
Hozir men sizga minglab odamlarni bitta chaqirsam keladi. Minglab. Bilasizmi? Sizga shuni abratsini isbot qilib beradi. Shuncha yil ishladik. Klasamız oxirgan yo'q edi. Klaster kengandan keyin qosimiz oxirdi edi.
2016 yilda O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimov vafot etib, o'rniga Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelgach, Rahmatov birdan O'zbekistonda paydo bo'ladi. Oshig'ich qadamlar bilan ham siyosat, ham biznesda ilgarlaydi.
Muhtaram prezidentimiz qishloq xo'jaligida ishlab chiqarishni tashkil etish va boshqarishni yangicha uslubda, klaster uslubiga o'tkazishni taklif qildilar. Biz mana shu g'oyaga tayangan holda shu birinchilardan bo'lib Buxoro paxta to'qimachilik klasterini tuzdik.
O'zbekistonlik paxtakor fermerlar uni mamlakatda fermerlarning yerlari ommaviy ravishda tortib olinib, klasterlarga berilish jarayonining muallifi sifatida bilishadi. Murtazo Rahmatov Surxon Cotton Textile Cluster, Buxoro Cotton Textile Cluster, TST Cluster kabi klasterlarning ta'sischisi bo'lgan.
Hamma o'g'itlarni, agrotexnik ishlarni hammasini o'z hisobimizdan qilganmiz. Lekin endi klaster kelib yerlarimizni olib qo'yapti.
O'sha pallada birinchilardan bo'lib ochilgan Surxon Cotton Textile Cluster shirkati yerlarni tortib olgan 500 ga yaqin qiziriqlik norozi fermer Toshkentga borgandi.
Lekin endi klaster o'zini planlariga qarab iqtisodiy ishlab chiqadi.
2020 yilda ochilgan Surxon Cotton Textile Cluster shirkatiga qiziriqlik 475 fermer 30 yilga ijaraga olgan 22400 gektar yer hokimiyat tomonidan o'tkazib berilgandi.
Tuman hokimi qani tuman prokuror qani tuman
O'shanda fermerning yerlarini tortib olgan klaster ta'sischisi Rahmatov senator sifatida ularning qarshisiga chiqqan va va'dalarini berib tarqatgan edi. Qiziriqlik fermerlar murojaatlarini uzluksiz yoritib borgan bloger Otabek Sattoriy esa keyinchalik qamaldi.
O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 57-moddasini qo'llab 6 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin.
500 ga yaqin fermer yersiz qoldi, bloger 3 yil qamoqda o'tirdi, qamoqda ekan boshqa blogerlik qilmaslikka qaror qildi. U shu yil 5 fevraldan muddatdan avval ozodlikka chiqarildi. Senator Murtazo Rahmatov boshchiligidagi klasterlashtirish jarayoni keyinchalik butun respublika bo'ylab davom etdi. O'zbekistonlik paxtakorlar orasida SST klaster deyiladigan Surxon Cotton Textile Cluster, BST deyiladigan Buxoro Cotton Textile Cluster, TST klaster deyiladigan Toshkent viloyatidagi klasterlar keyinchalik butun respublikada ochildi. O'rta sinfga aylanishi kutilgan fermerlarning yerlari klasterlarga olib berildi va fermerlar klasterlarning ishchilari yoki ularning qudratchilariga aylandi.
Agar
Siz bizlarni masalan klasterni monopoliya deb o'ylayotgan bo'lsangiz, bu noto'g'ri.
Boshqa tarafdan bunday klasterlarning bir nechasini birlashtirgan yirik xususiy shirkat Petromar O'z Limited shirkati paydo bo'ldi. Uning egasi ham aynan Murtazo Rahmatov ekan aytiladi. 2020-yilda ochilgan Petromar O'z Limited hozirda 25 ta tashkilotni o'ziga birlashtirgan yirik shirkatga aylangan. Bu shirkatning O'zbekistondan tashqari Buyuk Britaniya va Polshada ro'yxatdan o'tgan filiallari bor.
O'zbekiston hech diversifikatsiya qilmadi o'zining munosabatlarini. Rossiyaga bog'liq bo'lib qoldi, ham qanday salom nuqtai nazaridan va boshqa sohalardan, iqtisodiy nuqtai nazaridan, shuning uchun bitta bir ajablanadigan tomoni yo'q. Bu boshqa narsa bor. Hozir eng katta narsa bu kim shu klasterlar orqasida turibdi. Albatta O'zbekistonda bu klasterlar qanaqadir bir oddiy fermer ochgan biznes emas, tadbirkorlik emas. Bu orqasida boshqa bir jiddiy shaxslar turishi mumkin. Davlatga yaqin bo'lgan va Rossiya bilan munosabatlari juda qalin bo'lgan, hozir mana oligarxik guruhlar bor paydo bo'lgan O'zbekistonda, shularni qanday aloqasi bor va shular turgan bo'lsa, albatta bularni O'zbekiston tomonidan faqat juda bir davlatni katta irodasi kuchi bilan yo'q qilish mumkin. Chunki bu oddiy fermerlar qilayotgan ish emas.
Ukrainada urush boshlangandan beri O'zbekiston Rossiyaga tibbiy jarrohlikda qo'llaniladigan mahsulotlar sotish hajmini ham oshirgani kuzatilmoqda. Ozodlikning O'zbekiston hukumat idoralaridagi manbasiga ko'ra, hozir O'zbekistondagi turli klasterlar tomonidan ochilgan o'nlab shirkat Rossiyaga tibbiy bint, tibbiy doka, tibbiy paxta va bandajlarni sotmoqda.
Tayyor qilib Rossiyaga sotishyapti. O'zlari kelib olib ketishyapti. O'zbekiston xom ashyo eksportini kamaytirgani bilan tayyor mahsulot savdosini oshirgan Rossiyaga, hatto Ukrainaga ham. E'tibor bergan bo'lsangiz, Xitoydan kelayotgan tibbiy jarrohlik vositalarini ishlab chiqarish uskunalari 10-15% ga oshgan. Lekin O'zbekistondagi bunaqa kompaniyalarning Rossiyada bo'limlari ochilgan, do'konlari bor. Nimagaligini tushunib turgandirsiz. Ruslar avvaldan urushga yaxshi tayyorgarlik ko'rishgan deb o'ylayman.
Jumladan BBC, Vajniy Istoriy, Vlast KZ nashrlari hamda korrupsiya va uyushgan jinoyatchilik bo'yicha surishtiruv markazi surishtiruvlarda nomi tilga olingan Baxtix Farm LLC shirkati. 2010-yilda Sirdaryoda ochilgan bu shirkat ham asosan paxta sellulozasini hamda paxtadan qilingan tibbiy vositalarni ishlab chiqaradi. Bu shirkatning Rossiyadagi bo'limi internet tarmog'iga joylangan hujjatga ko'ra 2015-yilda ochilgan. Bu shirkatning yirik savdo ishlab chiqarish hamkorlari Rossiya, Xitoy va Ukrainadir. Ushbu shirkat mahsulotlari ham Rossiya, Qozog'iston va Ukrainada sotiladi. E'tiborga molik jihati, sanksiyasidagi rus zavodlariga xom ashyo yetkazib berayotgan shirkatlar ayni paytda Ukrainaga ham savdo hajmini oshirgan.
Demak, bu yerda davlat xavfsizlik nuqtai nazaridan ham bunga qarash kerak va menimcha, agar O'zbekiston haqiqatda sanksiyaga tushishni istamasa, bu mavzuni tezda davlat darajasiga ko'tarib, yechimini topish kerak va O'zbekiston barcha qanaqa xohlasa xohlamasa o'zini iqtisodiy munosabatlarini uzishga majbur bo'ladi Rossiya bilan. Chunki boshqa yo'li yo'q. Qancha iqtisodiy munosabatlar yaqin bo'lsa, shuncha ehtimol baland bo'ladi sanksiyalarga, sanksiyadan chetlab o'tishda Rossiyaga yordam berishda ishtirok etishda. Bu esa O'zbekistonni iqtisodiy taraqqiyoti uchun juda katta zarar bo'ladi. Shuning uchun bu masala juda jiddiy masala va shunga jiddiy yondashish uchun O'zbekiston prezidenti ham, hukumati ham bu yerda klasterlar masalasini ko'tarish kerak. Juda yuqori darajada.
Sobiq ittifoq davrida Sovet O'zbekistonida SSSR markaziga yiliga 5-6 million tonna paxta tashilgan. SSSR davrida paxtani qayta ishlash va ittifoq respublikalarga tarqatish quvvati esa 5 million tonnadan oshmagan. O'zbekiston rahbarlarini qo'shimcha 2-3 million tonna paxta yetishtirish va kamiga buni bolalarning qo'li bilan terishga zo'rlash siyosati ortida esa aynan mudofa, ya'ni porox turgan edi.
Qozon zavodi 1788-yilda qurilgan, ammo 1917-yildagi yong'inda to'liq vayron bo'lgan, 1930-yilda qaytadan qurilgan. Ikkinchi jahon urushi davrida ishlab chiqarish hajmi keskin oshirilgan. 1930-yillarda SSRda ishlangan BM-13 Katyusha raketasi shu zavodda chiqarilgan. Zavodda asosan porox va o'qotar, aviatsiya, dengiz, artilleriya, tank qurollari uchun ssenariylar ishlab chiqariladi. 1970-yillarga kelib, hozir Rossiya ixtiyorida qolgan, o'sha kezda SSR mulki bo'lgan zavodlarida Grad, Smerch, Agon ballistik raketalar chiqa boshladi. Bu raketalarning snaryadlari uchun aynan nitrotsellulozadan ishlangan ballistiklar qo'llana boshladi. Bu esa o'zbek paxtasi hajmini yanada oshirishga olib keldi. O'zbekistonda paxta maydonlari kengayishni boshladi.
6 миллионов 150 тысяч тонн хлопка сырца досрочно выполнение задания 10-го пятилетнего плана.
Oqibatda 20-asrning dahshatli fojiasi Orol dengizining qurishi yuz berdi.
Hozir Orol dengizi qurib tuproqlarini sho'r bosgan O'zbekistonda hali ham 1 million gektardan ortiq maydonga paxta ekilmoqda. Paxtani xomashyo sifatida eksport qilish kamaygan, ammo paxtadan olinadigan tola, selyuloza va lentning asosiy xaridori hanuz Rossiya. Garchi O'zbekiston Ukrainada borayotgan urushda rasman neytral pozitsiyada ekanini ta'kidlasa-da, amalda porug'ning asosiy komponenti paxta selyulozasining sanksiyalar ostidagi Rossiyaga eksport hajmi oshgan. O'zbekiston hukumatı hozircha bu boradagi jurnalistik surishtiruvlar xulosalarini sharhlagani yo'q va bu o'zbek rasmiylari uchun noodatiy holat emas.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Putin Ukrainadan ketdi. Dunyo mamlakatlarida Rossiyaning Ukrainaga bosqini 2 yilligiga norozilik namoyishlari bo'lib o'tdi. Ukrainadagi 2 yillik urushda 10 mingdan ortiq tinch aholi halok bo'ldi. Ukraina razvedka bosh boshqarmasi Rossiyaning A-50 uchog'i S-200 Zenit raketa kompleksi bilan urib tushirilganini tasdiqladi. Ukraina urushining 732-kuni tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. 24 fevral kuni Rossiyaning Ukrainaga bosqiniga 2 yil to'lgani munosabati bilan dunyoning bir qancha davlatlarida norozilik namoyishlari o'tkazildi. Kanadada Rossiya bosqinining 2 yilligi munosabati bilan minglab odam Ukrainani qo'llab-quvvatlamoqda. 24 fevral shanba kuni Toronto shahri markazida to'planib, Ukraina bilan birdamligini izhor qildi.
Shunday ekan, men Ukrainani, vatanimni qo'llab-quvvatlaganimni va Kanadaga urush hali ham davom etayotganini ko'rsatish uchun keldim.
Katta olomon Ukraina va Kanada bayroqlarini ko'tarib, ukrainaliklarni qo'llab-quvvatladi va mojaroga global e'tiborni davom ettirishga chaqirdi.
Men sodir bo'lgan hamma narsadan charchadim, chunki butun oilam Ukrainada va men oilamni ko'rishni xohlayman. Men o'z mamlakatimga qaytib, keyin o'z yurtimda o'sishni xohlayman.
Shanba kuni London markazida to'plangan odamlar Rossiyaning mamlakatga bostirib kirishining 2 yilligi munosabati bilan Ukrainani qo'llab-quvvatlashlarini namoyish qilishdi. Ukraina bayroqlariga o'ralgan va qo'llarida bannerlar ko'targan mitingda qatnashganlar ukraincha qo'shiqlarni aytishdi va tinglashdi. Bir necha bannerlarda Putin Ukrainadan ketdi deb yozilgan. Urush 3-chi yilga kirayotgan bir paytda rus qo'shinlari Ukrainaning qariyb 18%ini egallab turibdi va hafta oxirida Bayron bo'lgan Avdiivka shahrini egallab olishlari tufayli sharqda yangi hujumlarni boshladilar. Shanba kuni Berlinda Rossiyaning mamlakatga bostirib kirganining 2 yilligini nishonlash uchun bir necha ming namoyishchi yig'ildi. Namoyishchilardan biri Mariya Chinkiniya Ukraina g'arb ittifoqchilari yordamida urushda g'alaba qozonishga umid qilishini, biroq urush oqibati uchun eng katta qo'rquv rus dunyosi ekanini aytdi. Rossiya dunyosi so'z erkinligi, Ukrainaliklar madaniyatining yo'q qilishga harakat ekanligini anglatadi, dedi Chinkiniya Reuters telekanaliga bergan intervyusida. Namoyishda so'zga chiqqan Berlin meri Kai Wagner Ukrainaga nafaqat insonparvarlik yordami, balki harbiy sa'y-harakatlar bilan ham yordam berish Yevropaning mas'uliyati va burchi ekanligini aytdi. Unga qurol kerak. O'q dorilar kerak, Taurus raketalari ham kerak, dedi Wagner.
Berlin butunlay ukrainaliklar tomonida, xonimlar va janoblar, to'liq 10 yil, 10 yildirki Putin Rossiyasi Ukrainada urush olib bormoqda. Bugun roppa-rosa 2 yil oldin Rossiya butun mamlakatga hujum boshladi. Shafqatsiz Putin tomonidan bosqinchilik urushi. U aniq maqsadga erishmoqchi emas, u muzokaralar olib borishni istamaydi. U Ukrainani yo'q qilishni xohlaydi. Ukrainaliklarning o'ziga xosligini yo'q qilishni xohlaydi. Biz bunga yo'l qo'ymaymiz. Biz Ukrainani qo'llab-quvvatlaymiz.
Wir stehen an der Seite der Ukraine.
2 yil avval Rossiya Ukrainaga keng ko'lamli bosqinni boshlab yuborgan va 6 milliondan ortiq ukrainalik vatanini tark etishga majbur bo'lgan. Rossiyaning Ukrainaga bosqinining 2 yilligi munosabati bilan Yevropa va AQShning boshqa shaharlarida ham norozilik namoyishlari o'tkazildi. Rossiyaning Ukraina bosqiniga 2 yil to'lgan kuni katta 7 lik mamlakatlar rahbarlari bayonot bilan chiqib, Rossiyani urushni darhol to'xtatishga chaqirdi. Biz barcha mamlakatlarni xalqaro huquqqa rioya qilishga va Rossiyaning begona hududlarini kuch bilan bosib olishga urinishlarini hech bir tariqa ma'qullamaslikka va oqlamaslikka chaqiramiz. Biz Rossiya tomonidan Ukraina hududida na ilgari o'tkazilgan, na kelgusida o'tkazilajak saylovlarni va na ularning natijalarini tan olamiz, deyiladi bayonotda. Katta yettilik Rossiyaning tinch aholiga va fuqaroviy infratuzilmaga hujumlarini, Rossiya qo'shinlari Ukrainada sodir etayotgan harbiy jinoyatlarni qoraladi. Shuningdek, Moskvaning daromadlarini qirqishga qaratilgan chora-tadbirlar davom ettirilishini ma'lum qildi. Biz Rossiyaning energetika loyihalarini rivojlantirishga va energiya tashuvchilarini yetkazib berish uchun muqobil kanallardan foydalanishga to'siq qo'yishda davom etamiz. Rossiyaning daromad manbalarini qisqartirishda davom etamiz, deyiladi yana bayonotda. Urg'ulanishicha, Rossiya Ukrainaning harbiy harakatlardan ko'rgan zararini qoplamagunicha Rossiya aktivlari 7 lik mamlakatlarda muzlatilgan holatda qoladi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy G7 davlatlariga qo'llab-quvvatlagani uchun minnatdorlik bildirar ekan, Rossiyani mag'lub etish yo'lida to'xtab qolmaslikka chaqirdi. Zelenskiy katta 7 likka 2 yillik urush davomida ko'rsatgan yordami uchun minnatdorchilik bildirdi.
Hamkasblar, bugun biz bilan birga ekaningiz uchun tashakkur. Avvalo, barcha ukrainaliklar nomidan xalqimizga ko'rsatilgan yordam uchun minnatdorchilik bildirmoqchiman. Hamkorlikni davom ettirar ekanmiz, Ukraina va qo'shni mamlakatlardagi millionlab ukrainaliklar o'z vatani Putinning tomorqasiga aylanmasligiga ishonadi.
Zelenskiy G7 a'zolari Ukraina xavfsizligini ta'minlash uchun nima zarurligini biladi, deya harbiy yordamga ishora qildi. Urushning 2 yilligi munosabati bilan Kiyevga borgan g'arb yetakchilari Ukrainani qo'llab-quvvatlashga va'da berdi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Kanada va Italiya bosh vazirlari Justin Trudeau va Giorgia Meloni bilan xavfsizlikka doir bitimlarni imzoladi. Ukraina bilan Kanada o'rtasidagi bitim 10 yil amal qiladi, lekin pirovardida bu muddat uzaytirilishi mumkin. Hujjatda xususan 2024-yilda Ukrainani qo'llab-quvvatlashga qarab 2.2 milliard AQSh dollari miqdorida mablag' ajratish nazarda tutilgan. Italiya va Ukraina o'rtasida imzolangan bitim jumladan uzoq muddatli harbiy va moliyaviy yordam bo'yicha majburiyatlarni belgilab bergan. Hujjat bilan Italiya kelgusida Ukrainaning NATOga a'zo bo'lishini qo'llab-quvvatlajagini tasdiqlagan. Ushbu bitim ham 10 yil mobaynida amal qiladi.
Biz Ukrainani qo'llab-quvvatlashda davom etamiz. Men doim Ukrain xalqi o'zini himoya qilish huquqiga ega bo'lishi kerak deb hisoblaganman. Bu albatta harbiy yordamni ham nazarda tutadi. Chunki tinchlik so'zini taslim bo'lish bilan aralashtirib yuboradiganlar ham bor. Bu ikkiyuzlamachilik va biz hech qachon bunday qilmaymiz.
G'arbning Ukrainaga e'tibori so'nib borayotgani haqidagi xavotirlar fonida Giorgia Meloni, Justin Trudeau, Yevropa komissiyasi raisi Ursula von der Leyen va Belgiya bosh vaziri Aleksandr de Kru Kiyevga tashrif bilan borgan edi. Zelenskiy g'arb yetakchilarini urush boshida shiddatli janglar kechgan Gostomel aeroportini ko'rish uchun olib bordi. G'arb yetakchilari Kiyevdagi xotira maydoniga gul qo'ydi. Yevropa komissiyasi prezidenti Ursula von der Leyen hamda Italiya, Kanada va Belgiya bosh vazirlarining tashrifi Ukraina jang maydonida o'q-dori taqchilligidan qiynalayotgan va Moskva bir qator yutuqlarni qo'lga kiritayotgan paytda ramziy ahamiyat kasb etadi. Rossiya armiyasi Ukrainaga raketa va dronlar bilan hujum qildi. Ukraina qurolli kuchlari shanba kuni 16 ta shahid dronni, Rossiya mudofa vazirligi esa 6 ta Ukraina droni urib tushirilganini e'lon qildi. Ukraina janubiy mudofa kuchlari vakili Natalya Guminyukning aniqlik kiritishicha, Rossiya armiyasi Ukraina havo hujumida mudofa tizimini chetlab o'tish maqsadida qo'shma hujumga o'tgan. Avvaliga harbiylar Ukraina hududiga X-31 raketalarini, so'ngra uchuvchisiz uchish apparatlarini uchirganlar. Ukraina qurolli kuchlari harbiy havo kuchlari qo'mondonligi ma'lumotiga ko'ra, Rossiya armiyasi anneksiya qilingan Qrimdagi Primorsk, Axtarsk va Chavudaburni hududlardan jami 18 ta dronni uchirgan, ulardan 16 tasi Poltava, Kiyev, Xmelnytskiy, Nikolayev, Kirovograd, Dnipropetrovsk, Zaporojye va Xerson viloyatlarida urib tushirilgan. Hujum oqibatida jabrlanganlar va vayronagarchiliklar haqida xabar berilmagan. Ukrainalik jurnalistlar va Donetsk viloyati politsiyasining xabar berishicha 25 fevralga o'tar kechasi Konstantinovka shahrini rus qo'shinlari o'qqa tutishgan, natijada temir yo'l vokzali binosi vayron bo'lgan. Pravoslav cherkovi, bir nechta turar joy binolari, ma'muriy va tijorat binolari ham zarar ko'rgan, bir qurbon haqida xabar berilgan. Ta'kidlanishicha, bu raketa zarbasi yoki havo bombasining tashlanishi oqibatidir.
Bu mavzudagi lavhani to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi, mikrofon oldida Gulasal. Bugungi dasturimizda Mirziyoyev yil boshidan beri ikkinchi marta armiya jangovar shayligini oshirishga ko'rsatma berdi. O'zbekiston, Qozog'iston va Qirg'izistondagi 4 shirkat AQShning yangi sanksiyalar ro'yxatiga kiritildi. Doc 1 Max ishi bo'yicha Farm agentlikning sobiq rahbarlari va Hind fuqarosi uzoq yilga qamaldi. Vashingtonda amerikalik uchuvchi Isroil elchixonasi oldida Falastinga ozodlik deya o'ziga o't qo'ydi. Fransiya prezidenti Ukrainaga qo'shin jo'natish ehtimolini e'tibordan soqit qilmadi. Vengriya parlamenti Shvetsiyaning NATOga qo'shilishni qo'lladi. Falastin muxtoriyati bosh vaziri Shtayi iste'fo berdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Prezident Shavkat Mirziyoyev 26 fevral kuni o'tgan yig'ilishda qurolli kuchlar faoliyatini yanada takomillashtirish va mamlakatning mudofaa qobiliyatini oshirish yuzasidan qo'shimcha topshiriqlar berdi. Bu haqda prezident matbuot xizmati ma'lum qildi. Rasman bildirilishicha, yig'ilishda mudofaa vaziri qo'shinlarning jangovar shayligini va qobiliyatini oshirish, ularni zamonaviy qurol-aslaha va harbiy texnika bilan ta'minlash, serjantlar korpusining faoliyatini takomillashtirish va yoshlarni vatanparvar lik ruhida tarbiyalash bo'yicha olib borilayotgan ishlar haqida hisobot berdi. O'zbekiston prezidenti bu bilan yil boshidan beri ikkinchi marta qurolli kuchlar masalasida yig'ilish o'tkazmoqda. Havo, dengiz va avtomobil transporti vositasida yuk tashish bilan shug'ullanuvchi Polarstar Logistics shirkati, jumladan uning Toshkentdagi vakolatxonasi AQSh sanksiyalari joriy etilgan yuridik shaxslar ro'yxatiga kiritildi. Bu haqda AQSh Moliya vazirligining xorijiy aktivlarni nazorat qilish boshqarmasi saytida ma'lum qilindi. AQSh Moliya vazirligi sanksiyalari ro'yxatida qayd etilishicha, Polarstar Logistics bosh qarorgohi Birlashgan Arab Amirliklarining Dubay shahrida joylashgan. Vazirlik mazkur shirkat va uning Toshkent vakolatxonasi qanday asoslarga ko'ra sanksiyalar ro'yxatiga kiritilgani to'g'risida ma'lumot bermagan. Bundan tashqari, AQShning yangi sanksiyalari paketiga Qozog'istonda ro'yxatdan o'tgan Da Group 22 va Elim Group Qirg'izistondagi Ukom shirkatlari ham kiritildi. AQSh 23 fevralda muxolifatchi siyosatchi Aleksey Navalniy qamoqxonada o'lgani va Ukraina bosqinining 2 yilligi munosabati bilan Rossiyaga qarshi yangi sanksiyalar joriy etgan edi. Настоящее время телеканалының bildirishicha Washingtonda Isroil elchixonasi oldida o'ziga o't qo'ygan amerikalik uchuvchi kasalxonada vafot etdi. AQSh harbiy havo kuchlari uchuvchisi o'ziga o't qo'ygani to'g'risida CNN Washington politsiyasiga tayangan holda 25 fevralda xabar bergan edi. Uchuvchi o'z harakatlarini videoga olgan. Videoda uchuvchi ismi Aaron Bushnell ekanini va ortiq genotsidga sherik bo'lishni istamasligini, uning istroblari falastinliklar tortayotgan azob-uqubatlar oldida arzimas narsaligini aytgan. Shundan so'ng Bushnell kamerani yerga qo'ygan va o'zini yoqib yuborgan. U o'ziga o't qo'yish oldidan Falastinga ozodlik deb hayqirgan. Politsiya o'tni o'chirishga harakat qilgan. Франция президенті Эммануэль Макрон Россияға қарсы ұрышты Киевні дастаклаш мақсадыда Украинаға қошын жонатыш ихтималыны етібордан соқыт қылмады. Бүгін пиода қошынларны жонатыш масаласыда мұраса мавжуд емес. Lekin buni e'tiborsiz qoldirib bo'lmaydi. Biz Rossiya g'alabaga erishmasligi uchun qo'limizdan kelgan barcha ishlarni amalga oshiramiz, dedi Makron Parijda o'tgan Yevropaning 20 ta lideri uchrashuvidan so'ng jurnalistlarga bergan suhbatida. Mazkur uchrashuvda AQSh va Kanada vakillari ham ishtirok etgan. Makron qaysi davlatlar Ukrainaga qo'shin jo'natishi mumkinligi to'g'risidagi savollarga javob berishdan bosh tortdi. Vengriya parlamenti Shvetsiyaning NATOga qo'shilishi to'g'risidagi kelishuvni ratifikatsiya qildi. Endilikda 200 yildan ko'proq vaqt mobaynida betaraflikni saqlab kelgan Shvetsiya NATOning 32-chi a'zosiga aylanadi. Parlament qabul qilgan hujjatni Vengriya bosh vaziri Viktor Orban bir necha kun ichida imzolashi kutilmoqda. Shundan so'ng NATO Shvetsiyaga tashkilotga qo'shilish yuzasidan rasmiy taklif kiritadi. Shvetsiya bosh vaziri Ulf Kristersson bu kunni tarixiy deb atadi va o'z mamlakati Shimoliy Atlantikada xavfsizlikni ta'minlash yo'lida yelkadosh bo'lishga va to'liq mas'uliyatni zimmasiga olishga tayyor ekanini bildirdi. Falastin muxtoriyati bosh vaziri Muhammad Shtayi Falastin milliy ma'muriyati rahbari Mahmud Abbosga iste'fo to'g'risidagi arizani topshirdi. Bosh vazir bilan birgalikda hukumat ham iste'foga ketadi. Bosh vazir iste'fosiga Iordan daryosi g'arbiy sohilidagi siyosatchilarning G'azo bo'lgasidagi vaziyat yuzasidan konsensusga kela olmagani sabab bo'lgani aytilmoqda. Abbos Shtayi iste'fosini qabul qildi. Shtayi yangi hukumat shakllantirilguniga qadar bosh vazir vazifasini bajarib turadi. Shtayi g'arbiy sohil va Quddusdagi vaziyat keskinlashgani, G'azoda genotsid va ochlik yuzaga kelgani munosabati bilan iste'fo bergani to'g'risida Al Jazeera telekanali xabar berdi. Shtayining bildirishicha, G'azodagi yangi reallik falastinliklar va falastinliklar o'rtasida yangi kelishuvlarga va konsensusga erishilishini talab qiladi. Xalqaro matbuotning bildirishicha, Shtayi Falastin muxtoriyatiga AQSh va jahon ham jamiyatining bosimi kuchaygan bir pallada iste'fo berdi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Toshkent shahar sudida Dok 1 Max ishi bo'yicha 23 nafar ayblanuvchiga nisbatan sud hukmi e'lon qilindi. Mazkur ish doirasida asosiy ayblanuvchilar sifatida ko'rilayotgan farmatsevtika sanoatini rivojlantirish agentligi sobiq direktori 18 yilga, Quramax Medical direktori Ragnevdra Pratar esa 20 yilga qamaldi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Toshkent shahar sudida Dok 1 Max ishi bo'yicha 23 nafar ayblanuvchiga nisbatan sud hukmi 26 fevral kuni mahalliy vaqt bilan soat 15 da o'qildi. Sud qarori bilan farmatsevtika sanoatini rivojlantirish agentligi sobiq direktori Sardor Kariyev 2,5 yilga davlat idoralarida ishlash huquqidan mahrum etilib, 18 yilga qamaldi. Farm agentlik sobiq direktorining o'rinbosarlari Amirxon Azimov va Nodirbek Musayev 2,5 yil muddatga davlat organlarida rahbarlik lavozimlarida ishlash huquqidan mahrum qilingan holda 16 yilga ozodlikdan mahrum etildi. Quramax Medical direktori bo'lgan Hindiston fuqarosi Ragnevdra Pratap esa 20 yil muddatga kesildi. Jazoni o'tab bo'lgandan keyin Singh Ragvendra Pratapni O'zbekistondan tashqariga chiqarib yuboriladi. Tayinlangan jazolarni umumiy tartibli koloniyalarda o'tash belgilandi. Sud hukmi bilan Quramax Medical MCJ'da turli lavozimlarda ishlagan Qambaraliyev 3 yil 11 oy 18 kun ozodlikni cheklash, Mirzahmedova shartli ravishda 3 yil sinov muddati bilan 10 yillik qamoq, E. Mirzahmedov 4 yil muddatga ozodlikni cheklashga hukm qilindi. Dori vositalarini standartlashtirish ilmiy markazi MCJ'ning 12 nafar sobiq xodimini turli muddatlarga ozodlikdan cheklash va qamoq jazolariga hukm etildi. Sudlanuvchilar Singh Ravendra Pratap, N. Mirzahmedova, S. Kariyev, A. Azimov, N. Musayev, Sh. Shadmonov va J. Erkiniydan solidar tartibda Dokbir Max va Ambranol dori vositalaridan zaharlanib vafot etgan 68 nafar marhum va 4 nafar sog'lig'i o'ta og'ir ahvoldagi bolaning qonuniy vakillarining har biriga 1 milliard so'mdan sog'lig'ining ahvoli qoniqarli bo'lgan 4 nafar bolaning qonuniy vakillarining har biriga 500 million so'mdan hamda sog'lig'i yaxshilangan 8 nafar bolaning qonuniy vakillarining har biriga 200 million so'mdan ma'naviy zarar undirilishi belgilandi, deyiladi Oliy sud bildiruvida. Hindistonning Marion Biotech farmatsevtika kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan Dokbir Max bo'yicha jinoyat ishi sudda o'tgan yilning 11 avgustidan ko'rib chiqila boshlagan. Mazkur ish bo'yicha 23 kishi sudlandi. Sudlanuvchilar Jinoyat kodeksining soliq to'lashdan bo'yin tovlash, mansab vakolatini suiiste'mol qilish, pora olish va berish, sifatsiz yoki qalbakilashtirilgan dori vositalarini yoxud tibbiy buyumlarni sotish maqsadida ishlab chiqarish, tayyorlash, olish, saqlash, tashish va yoki o'tkazishda aybdor deb topildi. Sudning 12 fevralda o'tkazilgan majlisida prokuror Kariyev uning ikki o'rinbosariga 18 yillik, Protarga esa 20 yillik qamoq jazosi belgilanishini talab qilgan. Bundan tashqari prokuror 69 qurbon 16 nafar nogiron bola uchun jabrlanuvchilarning vakillariga 100 million so'mdan tovon puli to'lab berishni talab qilgan. Bundan tashqari suddan 2 nafar yengil jarohat olgan bola uchun 20 million so'mdan tovon puli undirilishini so'ragan. Davlat ayblovchisi qaydicha 8 milliard 440 million so'mlik tovon puli 8 nafar sudlanuvchi hisobidan undirilishi lozim. Yosh bolalarning Dokbir Max'dan oylar davomida zaharlanib, oylar davomida vafot etishi O'zbekistonda oxirgi yillarda farmatsevtika va sog'liqni saqlash sohasidagi eng yirik inqirozga sabab bo'lgan. O'zbekistonda Dokbir Max siropidan bolalarning ommaviy zaharlanishi 2022 yilning oktyabrida boshlangan edi. O'shanda 65 bola o'lgani aytilgandi. Toshkentda 5 yanvarda o'tgan sudda shu kungacha Dokbir Max siropidan o'lgan bolalar soni kamida 69 nafarga yetgani, yana kamida 18 nafar bola nogiron bo'lib qolgani ochiqlandi. Bu doridan zaharlanish O'zbekistondan tashqari Gambiya, Indoneziya va Hindistonning o'zida ham qayd etilgan. Hindiston siropidan bolalar o'limi ilk bor 2022 yilning sentyabr oyida Gambiyada qayd etilgan. Gambiyalik Ibirma Saidining 3 yoshli qizi yo'tal siropini ichganidan 2 sutka o'tar-o'tmas hushini yo'qotgan, 9-chi sutkada olamdan o'tgan. Sirop tarkibida xavfli dozada etilenglikol va dietilenglikol moddalari borligi aniqlandi. Bu moddalarni xavfli dozada iste'mol qilgan taqdirda odam 3 kun ichida komaga tushib, keyinchalik vafot etishi mumkin.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Taqchillik iqtisodiyoti. Putinning Ukrainadagi urushi Rossiyaga qanchaga tushyapti? Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Rossiya iqtisodiyoti Ukrainaga bosqinning birinchi yilida shok va qulashni boshdan kechirgan bo'lsa, ikkinchi yilda o'zini tiklab, hatto urushdan oldingi 2021 yilga qiyosan birmuncha semirdi ham. Biroq bunga rubl devalvatsiyasi, qolaversa, saraton misol o'sib iqtisodiyotning fuqaroviy tarmoqlarini tobora domiga tortayotgan harbiy sanoat kompleksini byudjet pullariga ko'mib tashlash hisobiga erishildi. Rosstat ma'lumotiga ko'ra, 2023 yilda Rossiya iqtisodiyoti 3.6%ga o'sib, faqat 2022 yilgi yo'qotishlarini to'ldirgan, balki dunyo bo'yicha o'rtacha o'sish sur'atidan ham ortiq natija qayd etgan. Vladimir Putin 12 fevral kuni iqtisodiy masalalarga bag'ishlangan yig'ilishda bu haqda maqtanib gapirgan edi. Rasmiy talqinga ishonilsa, ushbu kutilmagan muvaffaqiyatning ikki omili bor: iqtisodiy blok mulozimlarining oqilona xatti-harakatlari va xalqaro sanksiyalar. Mulozimlar rag'bat va cheklovlardan zargarona foydalangan, sanksiyalar esa importni qisqartirib, Rossiya ishlab chiqaruvchilarining bo'sh qolgan bozorni egallashiga imkon bergan emish. Rossiya Markaziy banki rahbari Elvira Nabiullina muomalaga kiritgan Rossiya iqtisodiyotining tuzilmaviy evrilishi degan ibora bor. U import o'rnini bosuvchi mahsulotlar ishlab chiqarishni, importga qaramlikni kamaytirishni va xom ashyo modelidan sekin-asta chekinishni nazarda tutadi. Raqamlarga qaraganda, ishlov berish sanoati jadallab, iqtisodiyotni hatto ortiqcha qizdirib yuborgandek va bir qarashda rasmiylarning kerilishlari bejiz emasdek. Sanoat ishlab chiqarishidagi umumiy o'sish 3.5% bo'lsa, qayta ishlovning o'zi naqd 7.5%ga kattalashgani aytilmoqda. Ayrim yo'nalishlar esa hatto ikki xonali raqamda o'sish qayd etganki, Putin hukumat mashvaratida bunga to'xtalmay o'tolmadi. Kompyuterlar, aviatsiya texnikasi, kemalar, mebel, elektr jihozlari va avtotransport vositalari ishlab chiqarishda ikki xonali o'sish sur'ati kuzatildi. Ma'lumot uchun, kompyuter va tashqi jihozlar plus 32.8%, transport vositalari, avvalo aviatsiya texnikasi, kemasozlik plus 25.5%, mebel plus 20.7%. Biroq voqelik u aytganchalik ajoyib emas. Bosibroq qaralsa, umuman iqtisodiyotda va xususan sanoatda o'sish qurol-yarog', o'q-dori, anjomlar va mudofaa vazirligi harbiy buyurtma sifatida sotib oladigan boshqa narsalarni ishlab chiqarish bir necha baravar oshirilgani hisobiga ta'minlangani ayon bo'ladi. Masalan, Rossiya rasmiy statistikasi kompyuterlar deganda aynan nimalarni tushunishiga e'tibor qilsangiz, ajablanmay qolmaysiz. Rosstat kompyuterlar elektron va optik buyumlar toifasiga, chunonchi lampalar va elektron vakuumli yoki gaz to'ldirilgan trubkalar, jumladan elektron nurli trubka qo'shadi. Bu 20-asr o'rtalariga mansub texnologiya bo'lib, lampali radio priyomniklar va kineskopli televizorlar, shuningdek, lampali elektron hisoblash mashinalari ishlab chiqarishda qo'llangan. Ular sovet davrining eng ilg'or qurollariga ham o'rnatilardi. Shunaqa lampalar va elektron nurli trubkalar ishlab chiqarish salkam 45% ga oshibdi. Kompyuter toifasiga oid yana bir tovarlar guruhi radiolokatsiya, radionavigatsiya apparatlari va masofadan boshqarish apparatlari deb ataladi. Ularni ishlab chiqarish taxminan 30% ga oshgan. Mazkur toifada eng ko'p o'sish durbinlar, monokulyar va boshqa optik teleskoplar hissasiga to'g'ri keladi. Rossiya sanoati shunaqa kompyuterlardan 2023 yilga qiyosan 71.6% ga ko'p ishlab chiqaribdi. U yoki bu buyum misolida ishlab chiqarish hajmi qanchalik ortganini baholash imkoni yo'q. Ayniqsa harbiy korxonalar mahsulotlari haqida gap ketganda. Chunki ko'p hollarda ma'lumotlar ishlab chiqarilgan mahsulot miqdorini emas, million va milliard rubllarni aks ettiradi va har bir bandda o'sish sur'ati tegishli davrdagi faktik narxlarga ko'ra hisoblangan deya izoh berilgan. Boshqacha aytganda, rasmiy statistikadan iqtisodiy samaradorlik emas, balki harbiy xarajatlar oshgani anglashiladi. Rasmiy statistikaga shu ko'z bilan qaralsa, hammasi joy-joyiga tushadi. Moliya vazirligining nihoyatda nekbin hisobotdagi hissasini bilib olish uchun Davlat Dumasi 2021 yilda qabul qilgan 2022-2024 yillar byudjetini urushning 2 yilidagi real xarajatlar bilan taqqoslasangiz kifoya. 2021 yilgi byudjet to'g'risidagi qonunda hukumat xarajatlari 2022 yilda 23.7 trillion rublni, 2023 yilda esa 25.2 trillion rublni tashkil etishi nazarda tutilgan edi. Amalda esa 2022 yilda 31.1 trillion, 2023 yilda esa 32.4 trillion rubl sarflandi. Urushdan oldin 2024 yilda 26.3 trillion xarajlash ko'zda tutilgan bo'lsa, byudjet to'g'risidagi qonunning hozirgi versiyasida 36.7 trillion rubl ko'rsatilgan. Qo'shimcha trillionlarning kattagina qismi harbiy sanoatga va urushga ishlayotgan fuqaroviy korxonalarga berilyapti. Qo'shimcha byudjet xarajatlarining ikkinchi muhim yo'nalishi urushayotgan armiyani pul bilan ta'minlash, yaradorlarga va halok bo'lganlarning oilalariga ijtimoiy nafaqalar to'lash. Bu ham bir dunyo pul bo'ladi. Byudjet kollapsi ro'y berishidan Rossiyani bir necha omil qutqarib qoldi. Eng avvalo urush boshlanganidan so'ng neft-gaz daromadlarining bir qismini milliy farovonlik fondiga o'tkazish to'xtatildi. Fondga yangi mablag'lar kelishi u yoqda tursin, qaytaga undan pul ola boshladilar. Ikkinchidan, Gazprom sharofati bilan 2021 yil oxirida Yevropada boshlangan energetika inqirozi Rossiyaning Ukrainaga bosqinidan so'ng battar avj oldi. Neft va gaz narxining osmonga sapchishi 2022 yil byudjetidagi tuynukni qisman yopdi. 2023 yilda esa rubl devalvatsiyasi hisobiga byudjetni chidasa bo'ladigan defitsit ijro qilishdi. Xalqaro sanksiyalarning neft-gaz daromadlariga zarbasi qisman Rossiya valyutasi kuchsizlanishi hisobiga kompensatsiya qilindi. Bular bari jamiki statistik ko'rsatkichlarga ta'sir qildi. Ko'rsatkichlar esa ma'lumingiz kim rublda hisoblanadi. Harbiy sanoat kompleksini byudjetdan mo'l-ko'l oziqlantirish Rossiya iqtisodiyotidagi keyingi voqealarni belgilab berdi. Harbiy buyurtmalar nasib qilgan zavodlar va korxonalarning beli baquvvatlashib, nafaqat mehnat bozoridagi bo'sh ishchi kuchini, balki fuqaroviy sohalarda ishlab turganlarni ham o'ziga torta boshladi. Mazkur hodisa ko'lamini Putinning o'zi tasvirlab berdi. Fevral boshida u saylovchilar bilan uchrashish uchun Tulaga borganida mudofaa sanoati 1,5 yilda 520 mingta yangi ish o'rni yaratganini aytdi. Federal byudjetdan ajratilgan qo'shimcha mablag'ning kattagina qismi tez orada iste'mol bozoriga kirdi. Tank yoki aviatsiya zavodi ishchisi oylik olganidan so'ng so'ng uni sarflashga kirishadi. Biroq uning mehnati mahsuli iste'mol bozoriga tushmaydi, eksportga ham ketmaydi, ketganida o'rniga valyuta kelib, unga iste'mol mollarini sotib olish mumkin bo'lardi. Bundan ham yomoni shuki, mudofa korxonalari davlat pulini qanchalik muvaffaqiyatli o'zlashtirsa, iqtisodiyotga shuncha muammo tug'diradi. Axir, harbiy zavodlar mahsulotlari vayron qilgan narsalarni ertami kechmi tiklash kerak bo'ladi-da. Ukrainaning bosib olingan hududlarini tiklashga Rossiya federal byudjeti va regional byudjetlardan allaqachon yuzlab milliard rubl sarflanmoqda. Bozi ustiga g'arb muzlatilgan Rossiya zaxiralaridan Ukrainani tiklash uchun foydalanish yo'lidagi so'nggi yuridik to'siqlarni bartaraf etish arafasida Rossiya regionlari o'z xo'jaliklari zarariga yangi regionlarga yordam bermoqda. Natijada bu yil qishda mamlakat bo'ylab ketma-ket avariyalar yuz berib, -30 daraja ayozda odamlar issiqliksiz qolib ketishdi. Mudofa sanoatining iqtisodiyotga ta'siriga qaytadigan bo'lsak, Rossiya shunday vaziyatdaki, iste'mol mollari ishlab chiqarishni oshiradigan hech kim qolmagan. Ishchi xodimlarni harbiy korxonalar sotib olib bo'ldi. Oshib borayotgan xarid qobiliyatini tezda qondirishning yagona chorasi iste'mol mahsulotlarini ko'proq import qilish. Biroq bunaqa importga valyutada haq to'lash kerak. Ishchi kuchi tanqisligiga valyuta tanqisligi qo'shilib, rubl zaiflashishiga olib keldi. 2023 yilning aprelidayoq dollar kursi 80 rubldan oshgan edi. May oyida bir muddat tartibga solinganidan so'ng Rossiya valyutasi yanada tez qadrsizlana boshladi. Iyulda Rossiya banki stavkalarini ko'tarib, qaytaga battar qildi. Importga talab yaratgan va inflyatsiyani kuchaytirayotgan qo'shimcha pullar, ya'ni harbiy sanoat sektor xodimlarining oyliklari, shuningdek harbiy va ijtimoiy to'lovlarning stavkalarga bog'liqligi minimal. Chunki mudofa buyurtmalarini bajaradiganlar to'lovni oldindan olish sharti bilan ishlaydi. Fuqaroviy sanoat korxonalarini rivojlantirish shart-sharoiti esa keskin yomonlashdi. Yarim yildan kamroq vaqt ichida Rossiya bankining asosiy stavkasi yiliga 7.5%dan 16%ga chiqdi. Shunga yarasha kreditlar ham qimmatlashdi, jumladan iste'mol va korporativ kreditlari ham. Bunaqa vaziyatda ishlab chiqaruvchilar oyliklarini oshirish va modernizatsiya uchun bankdan qarz olishga jur'at qila olmaydilar. Binobarin, mudofa sanoati fuqaroviy ishlab chiqarish zarariga o'z ekspansiyasini muvaffaqiyat bilan davom ettiradi. Hukumat dollar kursini xunuk ko'rinib turgan 100 rubllik nuqtadan pastga tushirish qasdida eksportchilar uchun og'riqli bo'lgan chora-tadbirlarga qo'l urdi. 1-oktyabrdan e'tiboran eksport bojlari miqdori dollar kursiga bog'lab qo'yildi. Oktyabrning o'rtalarida esa Putin hanuz maxfiy qolayotgan 43 importchi shirkatdan iborat ro'yxatga kirmaydigan barchaga valyuta tushumini sotib olish majburiyatini yuklovchi qonunga imzo chekdi. Bularning bari qisqa muddatli effekt berib, dollar kursini 3 xonalik raqamdan pastga tushirishga imkon berdi. Biroq inflyatsiya bosimi pasaymadi, boz ustiga eksport kamaya boshladi. 2024 yil 19 yanvarda Rossiya banki 2023 yilning dekabrdagi to'lov balansiga doir dastlabki ma'lumotlarni e'lon qildi. Noyabr oyidayoq eksport hajmi oktyabrga nisbatan 3%ga kamayibdi. Dekabrda u o'sgan, lekin bu mavsumiylik bilan izohlanadi. 2023 yilning noyabr va dekabri 2022 yilning shu oylari bilan solishtirilsa, eksport qisqarishi mos ravishda chorak va 3/1 hissaga kamayganligi ayon bo'ladi. O'tgan yil o'rtalaridan dam u dam bu yerda tanqislik vujudga kelib, narx-navo keskin ko'tarilishi kuzatilmoqda. Benzin va dizel yo'qolib qolganida hukumat ahvolni bir oy deganda epaqaga keltirgan edi. So'ngra birdan tovuq go'shti bahosi osmonga chiqib ketdi. Undan keyin tuxumga navbat keldi. Mulozimlar iqtisodiyotdagi teshiklarni jon jahdi bilan yopib, darhol tepaga axborot berayotgan bo'lsa-da, yangi muammolarning paydo bo'lishi chastatasi juda xavotirli. Qolaversa, hukumatning shoshilinch qarorlari ko'pincha ishlab chiqaruvchilar zarariga bo'lyapti. Bu harbiy sanoat kompleksi resurslar, birinchi galda mehnat resurslari uchun raqobatda qo'shimcha ustunlikka ega bo'lyapti deganidir. Harbiy ishlab chiqarishning Rossiya iqtisodiyotidagi ulushi borgan sari ortmoqda. Buni transformatsiya deb atash ham mumkin, lekin yuz berayotgan voqealarga deformatsiya so'zi ko'proq mos tushadi. Mazkur jarayonning mantiqiy davomi iste'mol bozorining alohida segmentlarini hukumatga yaqin shirkatlar monopoliyasiga aylantirish bo'ladi. Qolgan ehtiyojlar Xitoydan import qilish orqali qondiriladi, lekin shunda ham Rossiya xomashyosi narxlari import uchun haq to'lashga yetadigan darajada yuqori bo'lishi sharti bilan. Urushayotgan armiya va shishirilgan harbiy sanoat sektori mehnat bozoridagi ishchi qo'llarini yutishda davom etayotir. Vladimir Putin fevral oyi boshlarida o'tkazilgan birinchilar harakati siyezdida ushbu urush changyutarining ko'lami haqida faxrlanib gapirdi. Butun 2023 yil mobaynida Rossiya iqtisodiyoti sifat o'zgarishlarini boshidan kechirdi. Ushbu o'zgarishlarni bir tarafdan urush va urushayotgan armiya ehtiyojlari, boshqa tomondan esa xalqaro sanksiyalar shart-sharoitiga moslashishga urinishlar belgilab berdi. Shakllanishi oxiriga yetmagan mazkur modelni taqchillik iqtisodiyoti deb atash mumkin. U raqobatni xushlamaydi va tinchlikdan ko'ra urushni afzal ko'radi.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Тридцать одна тысяча украинцев загинуло, військових загинуло Chevini.
Ukraina prezidenti Zelenskiy urushda kamida 31 ming Ukraina askari halok bo'lganini bildirdi. Ukraina prokuraturasi 7 nafar Ukrain harbiy asirining otib o'ldirilgan bo'lishi ehtimolini o'rganmoqda. Putin muxolifatchisi Aleksey Navalniy jasadi onasiga berildi. Ukraina urushining 726 kuni tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy 25 fevral kuni jurnalistlar bilan o'tkazgan matbuot anjumanida Rossiya bilan urush boshlangandan beri ilk marta Ukraina askarlari orasidagi qurbonlar to'g'risidagi ma'lumotni oshkor qildi. Unga ko'ra, Rossiya agressiyasiga qarshilik ko'rsatish jarayonida 31 ming Ukraina askari halok bo'lgan. Zelenskiy yaralanganlar va bedarak ketganlar to'g'risidagi ma'lumotlarni ochiqlamadi.
31 ming Ukrain askari. Bu biz uchun og'ir yo'qotish. Yaradorlar sonini ayta olmayman.
O'z nutqi davomida Ukraina prezidenti urushning 2 yili davomida 10 minglab tinch aholi halok bo'lganini, Rossiya 180 ming harbiysidan ajralganini, 500 mingga yaqin rus askari yaralanganini aytdi. Rossiya Ukrainadagi yo'qotishlar to'g'risidagi ma'lumotlarni oshkor qilmayapti. BBC xizmati va Meduza nashri Ukrainada o'lgan kamida 45 ming rus harbiysining shaxsini aniqlagan edi. Zelenskiy Rossiya may oyining oxirida yoki yozda yana hujumga o'tishi mumkinligini aytdi.
Biz ularning hujumiga tayyorlanamiz. Ularning 8-oktyabrda boshlagan hujumi hech qanday samara bermadi deb o'ylayman.
U shuningdek, shu oy boshida Ukraina armiyasi rahbariyatidagi almashinuvga ham to'xtalib, u jang maydonidagi yangi harakatlar rejasi bilan bog'liqligini ta'kidladi. Zelenskiy yangi reja haqida ma'lumot berishdan bosh tortdi. Zelenskiy AQSh Kongressi harbiy va moliyaviy yordamni bir oy ichida ma'qullashini kutayotganini qo'shimcha qildi. U qo'shinlarning rotatsiyasi urush harakatlarida juda muhim ekanligini, Ukraina zaxira kuchlarini yaxshiroq tayyorlashi kerakligini aytdi. Ukraina yaqin bir necha oy ichida Kiyev ilgari surgan tinchlik rejasi bo'yicha Shvetsariyada dunyo yetakchilari ishtirokida sammit o'tkazilishiga va bu tinchlik rejasi Rossiyaga taqdim etilishiga umid qilmoqda. Bu haqda prezident Vladimir Zelenskiy ma'lum qildi.
Umid qilamanki, bu sammit bahorda o'tadi. Biz bu diplomatik tashabbusni qo'ldan chiqarmasligimiz kerak.
Ukraina rahbarining aytishicha, Ukraina armiyasining rus bosqinchilari ustidan g'alaba qozonishi g'arbning qo'llab-quvvatlashi, ittifoqchilar yetkazib beradigan qurollarga bog'liq. Matbuot konferensiyasida jurnalistlardan biri Zelenskiyga, agar Putin sizga qo'ng'iroq qilsa, olarmidingiz deb savol berdi.
Zapytanie, kshe vam vnuchi pozvonit sodni Putin, vy podnimete sluh?
Zelenskiy bu savolga yumor bilan bunday javob qildi.
U nego ж немає мобіл.
Putinning mobil telefoni yo'q. Shuning uchun u menga qo'ng'iroq qilmaydi. Menda esa 1917-yildagi telegraf yo'q.
24 fevral kuni Rossiya Ukrainaga to'laqonli qurolli bosqinni boshlaganiga 2 yil to'ldi. Ukrainaning Donetsk viloyati prokuraturasi 7 nafar Ukrain harbiy asiri Rossiya harbiylari tomonidan otib o'ldirilgan bo'lishi ehtimoli bo'yicha tekshiruv boshladi. Asirlar qatli aks etgani aytilayotgan video yozuv 25 fevral kuni turli Telegram kanallarida tarqaldi. Tekshiruv urush qonunlari va odatlarining buzilishiga doir moddaga ko'ra o'tkazilmoqda deya ma'lum qildi Ukraina bosh prokurori ofisi. Dastlabki ma'lumotga ko'ra asirlar Ivanovskiy hamda Xromov qishloqlari orasidagi ukrainlar pozitsiyalarini ishg'ol qilish vaqtida otib tashlangan. Drondan olingan tasvirlarda bir guruh askar bir necha qadam masofadan boshqa bir guruh harbiyga o'q otgan. O'qqa tutilganlar muhtamalan Ukrain harbiylari qurolsiz ekani ko'rinadi. Ukraina Oliy Radasining inson huquqlari bo'yicha vakili Dmitriy Lubinets qatl 24 fevral kuni Bakhmut tumanida ro'y berganini va kamida 7 Ukrain askari o'lganini aytdi. Etika qoidalariga ko'ra biz bu videoni to'liq namoyish qila olmaymiz. Deep State loyihasiga ko'ra o'lganlar katta ehtimol bilan 92 maxsus shturm brigadasi jangchilari bo'lgan va ular 7 emas, 9 nafar bo'lganlar. Bu so'nggi oydagi 3-chi qatl va eng ko'p asirlar halok bo'lgan voqea deya qayd etilmoqda. Ayni paytda Ukrainada Rossiya harbiylarining muhtamal harbiy jinoyatlari, jumladan asirlarning otib tashlanishiga doir 50 mingdan ziyod jinoyat ishlari tergov qilinmoqda. Rossiya mudofaa vazirligi bu ayblovlarni yo inkor etadi yoki izohsiz qoldiradi. Rossiyaning o'zida esa Putinning ashaddiy tanqidchisi qamoqda bo'lgan Aleksey Navalniy jasadi onasiga berildi. Harbdagi 3-chi sonli axloq tuzatish muassasasida o'lgan muxolifatchi Aleksey Navalniy jasadi onasi Lyudmila Navalniyga topshirildi. Bu haqda Twitterda Navalniyning savdoshi Kira Yarmish ma'lum qildi. Alekseyning jasadi onasiga berildi. Buni biz bilan birga talab qilgan barchaga katta rahmat. Lyudmila Ivanovna hozircha Salixartda turibdi. Dafn marosimi hali oldinda. Hukumat marosimni oilasi istagan va Alekseyga munosib tarzda o'tkazishga yo'l qo'yadimi, yo'qmi bilmayman. Yangiliklar bo'lishi bilan sizlarni xabardor qilamiz deb yozadi Yarmish. 22 fevral kuni Lyudmila Navalniy o'z video murojaatida o'g'lining jasadi unga ko'rsatilganini, shuningdek hukumat muxolifatchini yashirincha ko'mib yubormoqchi ekanini aytgan edi. 23 fevralda tergovchilar Lyudmila Navalniyga yashirincha dafn qilishga rozi bo'lasiz yoki o'g'lingizni qamoqxonaga ko'mamiz deya ultimatum qo'yganlar. Bir soat avval Alekseyning onasiga tergovchi qo'ng'iroq qilib shart qo'yibdi. U 3 soat ichida ommaviy video marosimisiz imijimida dafn qilishga rozilik berishi kerak emish yoki Alekseyni koloniyada dafn qilisharmish. Ona tergov qo'mitasi bilan muzokara qilishdan bosh tortgan, chunki o'g'lini qayerda va qanday dafn qilishni ular hal etmaydi deb yozgan Yarmish. Korrupsiyaga qarshi kurash fondi direktori Ivan Jdanovga ko'ra, Navalniy onasining advokatlari marhumning jasadini tahqirlashga doir modda bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atishni so'rab tergov qo'mitasiga ariza berganlar. Ukraina mudofaa vazirligi bosh razvedka boshqarmasi boshlig'i Kirill Budanov Rossiya muxolifatchi siyosatchisi Aleksey Navalniy o'limiga Tramp uzilishi sabab bo'lgani haqida bildirdi. U bu ma'lumotni aniqroq tasdiqlangan deb atadi. Budanov bu vaqtda Kiyevda 25 fevralda o'tgan Ukraina 2024-yil forumida jurnalistlarning Navalniy qanday o'ldirilgani to'g'risida Ukraina razvedkasi ma'lumotga egami degan savoliga javoban aytdi.
Bu mavzudagi lavhani to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Bugungi dasturimizda Mirziyoyev yil boshidan beri 2 marta armiya jangovar shayligini oshirishga ko'rsatma berdi. O'zbekiston, Qozog'iston va Qirg'izistondagi 4 shirkat AQShning yangi sanksiyalar ro'yxatiga kiritildi. Doc 1 Max ishi bo'yicha Farm agentlikning sobiq rahbarlari va Hind fuqarosi uzoq yilga qamaldi. Vashingtonda amerikalik uchuvchi Isroil elchixonasi oldida Falastinga ozodlik deya o'ziga o't qo'ydi. Fransiya prezidenti Ukrainaga qo'shin jo'natish ehtimolini e'tibordan soqit qilmadi. Vengriya parlamenti Shvetsiyaning NATOga qo'shilishini qo'lladi. Falastin muxtoriyati bosh vaziri Shtaye iste'fo berdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbek paxtasi. Oppoq, toza va qimmatbaho xomashyo asrlardan buyon qo'lda teriladi. O'zbek 21-chi asrda ham paxtani qo'lda terib yurganiga sabab Mirziyoyevning terim mashinalari haqida bajarmagan va'dasigina emas. Buning asosiy sabablaridan biri Hattoki asosiy sababi qo'lda terilgan toza, tolasi uzilmagan va sifatli paxta porox uchun zarur komponent ekanida. Tutunsiz porox uchun. Porox esa Ukrainaga urush ochgan Rossiya uchun shu kunda suv va havodek zarur.
В условиях специальной военной операции расход боеприпасов возрос многократно.
Aslida o'zbek paxtasi tutunsiz porox kashf etilgandan beri, ya'ni bir asrdan beri Rossiya zavodlari arsenalini to'ldirib keladi. Urush boshlangandan keyin buning yoniga tibbiy bint va doka ham qo'shildi. Ya'ni bugun Rossiya uchun o'zbek paxtasi, hatto o'zbek gazidan ham zarurroq matohga aylandi. O'zbekistonda 2023-yilda 3 million 700 ming tonna paxta yetishtirildi, buni prezident aytdi. Bundan 216 ming tonna paxta tolasi olindi, o'tgan yildan qarab 6.5% ko'p, bu rasmiy ma'lumotni statistika qo'mitasi berdi. Paxtaga oid rasmiy statistika asosan shu yo'nalishda: qancha paxta hosili olingani, qancha tola olingani, qanchasi eksport qilingani haqidagi umumiy raqamlar. Ammo rasmiy bayonotlarda shu kunda xalqaro matbuotda muhokamalarga sabab bo'layotgan asosiy masala O'zbekistonda yetishtirilgan paxta tselyulozasi yoki lintining qanchasi Rossiya porox zavodlariga yetkazib berilganiga oid hech bir ma'lumot yoki munosabat yo'q. Buni ko'rsatgan faktlar yaqinda BBC, Важная история, Власть КЗ nashrlari hamda korrupsiya va uyushgan jinoyatchilik bo'yicha markaz surishtiruvlarida o'rtaga chiqdi. Bu nashrlar O'zbekiston paxtasining Rossiya mudofaa sanoatidagi ko'lamini tushunishga yordam beruvchi ba'zi raqamlarga diqqatni tortadi. Jumladan Rossiya Federatsiyasidagi Qozon porox ishlab chiqarish zavodining O'zbekiston mudofaa vazirligi bilan erishgan shartnomasi. Shartnoma ochiq manbalarda. Tatariston sanoat vazirligiga ko'ra, 2020-yilgi kelishuvga binoan Rossiya O'zbekistonga porox, O'zbekiston esa Rossiyaga paxta tselyulozasini yetkazish majburiyatini o'z zimmasiga olgan. Важная история, Власть КЗ nashrlari hamda korrupsiya va uyushgan jinoyatchilik bo'yicha surishtiruv markazi o'rganishlariga ko'ra, Qozon porox zavodi O'zbekistondan 2019-yilda 48 tonna paxta tselyulozasini sotib olgan. Ayni zavod 2022-yil bo'yi va 2023-yillarda 1225 tonna xomashyo xarid qilgan, ya'ni oldi-sotdi hajmi 25 barobarga ortgan.
Tselyuloza, organik birikma, polisaxarid, suvda erimaydigan ta'msiz tolasimon oq modda. Asosan ba'zi o'simlik urug'lari, masalan, chigit tukida 97-98% bo'ladi. Undan sun'iy tola, yung va shoya olinadi. Shuningdek, lak, bo'yoq va emal ishlab chiqarishda keng qo'llaniladi. Muhimi, qo'lda terilgan uzun tolali sifatli paxta tselyulozasidan sifatli nitrotselyuloza olinadi. Nitrotselyuloza zamonaviy mudofaadagi muhim qurol, tutunsiz porox uchun zarur komponent. 1884-yilda kashf etilgan tutunsiz porox yoki powder B o'qator qurollar tarixida inqilob yasagan. Qora tutun qoldiradigan miltiq o'rnini tutunsiz qurol egalladi. Bundan tashqari, bu tutunsiz porox o'qning uchish tezligini oshirdi, vaznini yengillashtirdi, shu bois raketa snaryadlari ham shu poroxdan ishlanadigan bo'ldi. Bu kashfiyot mudofaa sohasiga kirib kelgan 1900-yillardayoq Chor Rossiyasi Markaziy Osiyo paxtasiga ko'z tikdi. Paxta Chor armiyasi uchun bosh o'ljaga aylandi.
В условиях специальной военной операции расход боеприпасов возрос многократно. Задача промышленности полностью без сбоев обеспечить потребности вооруженных сил России.
Rossiyaning Ukrainaga bosqini ortidan Qozondagi porox zavodi 2023-yilning 19-maydan AQShning eksportni taqiqlovchi, o'sha yil 20-iyuldan esa barcha turdagi oldi-sotdini bloklovchi sanksiyasiga tushgandi. Ammo bu sanksiyalar bu zavodning O'zbekistondagi Farg'ona kimyo zavodidan yirik partnyor sifatida foydalanishiga xalaqit bermagan ko'rinadi. Bundan tashqari qo'shma surishtiruvga ko'ra, Farg'onadagi zavod Qozondan tashqari Perm porox zavodiga 26 tonna, Aleksin kimyo kombinatiga esa 79 tonna tselyuloza sotgan. Surishtiruvdan ma'lum bo'lishicha, bundan tashqari O'zbekistondagi firmalar ham Rossiyaga 2022-yilda 5 million dollar, 2023-yilning 9 oyida esa 8 million 700 ming dollar deb tsilloza sotgan. UN Comtrade BMT davlatlar aro tovarlar savdosiga oid ma'lumotlarda ham Qozog'iston ham 2022 yilda Rossiyaga tsilloza eksportini qarib 60% ga oshirgani ko'rinadi. Shu tariqa Ukrainaga bosqini boshlangandan beri Rossiya mudofaasi uchun sotib olinayotgan tsellulozaning yarmidan ziyodi O'zbekiston, qolgani Qozog'iston hissasiga to'g'ri kelmoqda.
Shu Rossiyasi davrida, birinchi jahon urushi davrida, Sovet davrida, ikkinchi jahon urushi davrida paxtani qo'riqda ishlatish faktori bo'lgan va o'zbek paxtasi juda katta bir yerda rol o'ynagan. Keyin o'zbek harbiy sanoat kompleksini ham ham qurol-yarog' ishlab chiqarishda o'sha qo'riqda ham bo'lmag'an ikkita urush bilan bog'liq bo'lgan. Umuman ikkinchi davr urush bo'lmagan davr bo'lmagan zamonda ham harbiy sanoat kompleksi uchun paxta xizmat qilgan xomashyo sifatida. Shunga bu yangilik emas. Bu hattoki oxirgi 30 mana yildan oshiq vaqt mustaqillik davridan keyin ham davom etyapti. Bu hech yangilik emas. Bu hech kimga yangilik emas.
Qo'shma surishtiruv mualliflari shuningdek sanksiya ostidagi xomashyoni Rossiyaga eksport qilayotgan O'zbekistondagi shirkatlar nomini ham keltiradi. Surishtiruvga ko'ra, o'zbek paxta tsellulozasining 53% Farg'ona kimyo zavodi, qariyb 30% Raw Materials Cellulose shirkati, qariyb 9% Baxtex Farm LLC shirkati hissasiga to'g'ri kelmoqda. Xususan Raw Materials Cellulose shirkati bilan Tambov porox zavodi 2022 yilda 253 tonna tselluloza uchun bitim tuzgan. Qo'shma surishtiruv mualliflari tsellulozani Rossiyaga sotayotgan shirkatlar yoki davlat korxonalari egalari va rahbarlarining bir shaklda Rossiyaga aloqador ekaniga ham e'tiborni qaratadi. Jumladan 2021 yilgi hujjatlarda O'zbekiston Tashqi iqtisodiy faoliyat Milliy banki Farg'ona kimyo zavodining to'laqonli muassisi deb ko'rsatilgan. 2023 yilda Davlat banki nazoratidagi zavod xususiy qo'llarga Rossiya fuqarolari Rustam Mo'minov va Mikhail Gulxov ixtiyoriga o'tgani hujjatlarda keltirilgan. Hujjatlarda nomi tilga olingan Raw Materials Cellulose shirkatini ham aynan Rustam Mo'minov nazorat qilishi ko'rsatilgan.
Farg'ona kimyo zavodi ochiq aksiyadorlik jamiyati O'zbekistonda paxta tsellulozasini ishlab chiqaruvchi eng yirik zavod. Zavod o'z mahsulotining 80%ini Rossiya, Bulgariya, Xitoy, Germaniya, Serbiya va boshqa MDH davlatlariga eksport qiladi. Bugungi zavod o'rnidagi ilk korxona Farg'ona Furan birikmalari unitar birlashmasi esa 1946 yilda ochilgan. Ya'ni bu zavod sobiq Sovet ittifoqi davridan buyon mudofa uchun ishlagan. Avvaliga SSR mudofaasi uchun texnik etil spirtini ishlab chiqargan bo'lsa, bugun porox uchun paxta tsellulozasini ishlab chiqarmoqda.
Shu kunda Rossiyaga tsellulozani yetkazib berayotgan paxtachilik sohasi to'liq O'zbekiston paxta to'qimachilik klasterlari tizimi nazoratida. O'zbekistonda 134 ta paxta to'qimachilik klasteri bor, ularning ixtiyoriga 1 million gektardan ortiq yer maydoni berilgan. Uyushma rahbari senator Rahmatov Murtazo Ahmedovichdir.
Agar fermer olib mana shu ishlarni qilganda edi, biz vaqtchi kelmasdik bu yerga.
Internetdagi ochiq manbalarda Rahmatovning to'g'ri Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelguniga qadar Rossiyada xususiy biznes egasi bo'lgani, bosh idorasi Sankt-Peterburgda joylashganini ko'rish mumkin. Murtazo Rahmatov siyosiy iqtisod fanlari bo'yicha doktorlik dissertatsiyasini ham 1998 yilda Sankt-Peterburgda yoqlagani internetdagi ochiq manbalarda keltirilgan.
Hozir men sizga minglab odamlarni bitta chaqirsam keladi. Minglab. Bilasizmi? Sizga shuni abratsini isbot qilib beradi. Shuncha yil ishladik. Klasamiz oqargan yo'q edi. Klaster kengandan keyin klasamiz oqirdi deydi.
2016 yilda O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimov vafot etib, o'rniga Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelgach, Rahmatov birdan O'zbekistonda paydo bo'ladi. Oshig'ich qadamlar bilan ham siyosat, ham biznesda ilgarlaydi.
Muhtaram prezidentimiz qishloq xo'jaligida ishlab chiqarishni tashkil etish va boshqarishni yangicha uslubda, klaster uslubiga o'tkazishni taklif qildilar. Biz mana shu g'oyaga tayangan holda shu birinchilardan bo'lib Buxoro paxta to'qimachilik klasterini tuzdik.
O'zbekistonlik paxtakor fermerlar uni mamlakatda fermerlarning yerlari ommaviy ravishda tortib olinib, klasterlarga berilishi jarayonining muallifi sifatida bilishadi. Murtazo Rahmatov Surxon Cotton Textile Cluster, Buxoro Cotton Textile Cluster, TST Cluster kabi klasterlarning ta'sischisi bo'lgan.
Hamma o'g'itlarni, agrotexnik ishlarni hammasini o'z hisobimizdan qilganmiz.
Lekin endi klaster kelib yerlarimizni olib qo'yapti.
O'sha pallada birinchilardan bo'lib ochilgan Surxon Cotton Textile klaster shirkati yerlarni tortib olgan 500 ga yaqin qiziriqlik norozi fermer Toshkentga borgandi.
Lekin endi klaster o'zini planlariga qarab iqlas mishat qiladi.
2020 yilda ochilgan Surxon Cotton Textile klaster shirkatiga qiziriqlik 475 fermer 30 yilga ijaraga olgan 22400 gektar yer hokimiyat tomonidan o'tkazib berilgandi.
Tuman hokimi, qani tuman prokurori, qani tuman
O'shanda fermerning yerlarini tortib olgan klaster ta'sischisi Rahmatov senator sifatida ularning qarshisiga chiqqan va va'dalarni berib tarqatgan edi. Qiziriqlik fermerlar murojaatlarini uzluksiz yoritib borgan bloger Otabek Sattoriy esa keyinchalik qamaldi.
O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 57-moddasini qo'llab 6 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin.
500 ga yaqin fermer yersiz qoldi. Bloger 3 yil qamoqda o'tirdi. Qamoqda ekan boshqa blogerlik qilmaslikka qaror qildi. U shu yil 5-fevraldan muddatdan avval ozodlikka chiqarildi. Senator Murtazo Rahmatov boshchiligidagi klasterlashtirish jarayoni keyinchalik butun respublika bo'ylab davom etdi. O'zbekistonlik paxtakorlar orasida SST klaster deyiladigan Surxon Cotton Textile klaster, BST deyiladigan Buxoro Cotton Textile klaster, TST klaster deyiladigan Toshkent viloyatidagi klasterlar keyinchalik butun respublikada ochildi. O'rta sinfga aylanishi kutilgan fermerlarning yerlari klasterlarga olib berildi va fermerlar klasterlarning ishchilari yoki ularning qudratchilariga aylandi.
Agar siz bizani masalan klasterni monopoliya deb o'ylayotgan bo'lsangiz, bu noto'g'ri.
Boshqa tarafdan bunday klasterlarning bir nechasini birlashtirgan yirik xususiy shirkat Petromar O'z Limited shirkati paydo bo'ldi. Uning egasi ham aynan Murtazo Rahmatov ekan aytiladi. 2020 yilda ochilgan Petromar O'z Limited hozirda 25 ta tashkilotni o'ziga birlashtirgan yirik shirkatga aylangan. Bu shirkatning O'zbekistondan tashqari Buyuk Britaniya va Polshada ro'yxatdan o'tgan filiallari bor.
O'zbekiston hech diversifikatsiya qilmadi o'zining munosabatlarini Rossiyaga bog'liq bo'lib qoldi ham qanday salom nuqtai nazaridan va boshqa sohalardan iqtisodiy nuqtai nazaridan shuning uchun bitta bir ajablanadigan tomoni yo'q. Bu boshqa narsa bor. Hozir eng katta narsa bu kim shu klasterlarni orqasida turibdi. Albatta O'zbekistonda bu klasterlar qanaqadir bir oddiy fermer ochgan biznes emas, tadbirkorlik emas. Bu orqasida boshqa bir jiddiy shaxslar turishi mumkin. Davlatga yaqin bo'lgan va Rossiya bilan munosabatlari juda qalin bo'lgan hozir mana oligarxik guruhlar bor paydo bo'lgan O'zbekistonda. Shularni qanday aloqasi bor va shular turgan bo'lsa, bu albatta bularni O'zbekiston tomonidan faqat juda bir davlatni katta irodasi kuchi bilan yo'q qilish mumkin. Chunki bu oddiy fermerlar qilayotgan ish emas.
Ukrainada urush boshlangandan beri O'zbekiston Rossiyaga tibbiy jarrohlikda qo'llaniladigan mahsulotlar sotish hajmini ham oshirgani kuzatilmoqda. Ozodlikning O'zbekiston hukumat idoralaridagi manbasiga ko'ra, hozir O'zbekistondagi turli klasterlar tomonidan ochilgan o'nlab shirkat Rossiyaga tibbiy bint, tibbiy doka, tibbiy paxta va bandajlarni sotmoqda.
Tayyor qilib Rossiyaga sotishyapti, o'zlari kelib olib ketishyapti. O'zbekiston xom ashyo eksportini kamaytirgani bilan tayyor mahsulot savdosini oshirgan Rossiyaga, hatto Ukrainaga ham. E'tibor bergan bo'lsangiz, Xitoydan kelayotgan tibbiy jarrohlik vositalarini ishlab chiqarish uskunalari 10-15% ga oshgan. Lekin O'zbekistondagi bunaqa kompaniyalarning Rossiyada bo'limlari ochilgan, do'konlari bor. Nimagaligini tushunib turgandirsiz. Ruslar avvaldan urushga yaxshi tayyorgarlik ko'rishgan deb o'ylayman.
Jumladan BBC, Vazhnye Istoriye, Vlast KZ nashrlari hamda korrupsiya va uyushgan jinoyatchilik bo'yicha surishtiruv markazi surishtiruvlarda nomi tilga olingan Baxtex Farm LLC shirkati. 2010 yilda Sirdaryoda ochilgan bu shirkat ham asosan paxta sellulozasini hamda paxtadan qilingan tibbiy vositalarni ishlab chiqaradi. Bu shirkatning Rossiyadagi bo'limi internet tarmog'iga joylangan hujjatga ko'ra 2015 yilda ochilgan. Bu shirkatning yirik savdo ishlab chiqarish hamkorlari Rossiya, Xitoy va Ukrainadir. Ushbu shirkat mahsulotlari ham Rossiya, Qozog'iston va Ukrainada sotiladi. E'tiborga molik jihati, sanksiyasidagi rus zavodlariga xom ashyo yetkazib berayotgan shirkatlar ayni paytda Ukrainaga ham savdo hajmini oshirgan.
Demak, bu yerda davlat xavfsizlik nuqtai nazaridan ham bunga qarash kerak va menimcha agar O'zbekiston haqiqatda sanksiyaga tushishni istamasa, bu mavzuni tezda davlat darajasiga ko'tarib yechimini topishi kerak va O'zbekiston barcha qanaqa xohlasa xohlamasa o'zining iqtisodiy munosabatlarini uzishga majbur bo'ladi Rossiya bilan. Chunki boshqa yo'li yo'q. Qancha iqtisodiy munosabatlar yaqin bo'lsa, shuncha ehtimol baland bo'ladi sanksiyalarga, sanksiyadan chetlab o'tishda Rossiyaga yordam berishda ishtirok etishda. Bu esa O'zbekistonni iqtisodiy taraqqiyoti uchun juda katta zarba bo'ladi. Shuning uchun bu masala juda jiddiy masala va shunga jiddiy yondashish uchun O'zbekiston prezidenti ham hukumati ham bu yerda klasterlar masalasini ko'tarish kerak. Juda yuqori darajada.
Sobiq ittifoq davrida Sovet O'zbekistonida SSSR markaziga yiliga 5-6 million tonna paxta tashilgan. SSSR davrida paxtani qayta ishlash va ittifoq respublikalarga tarqatish quvvati esa 5 million tonnadan oshmagan. O'zbekiston rahbarlarini qo'shimcha 2-3 million tonna paxta yetishtirish va kamiga buni bolalarning qo'li bilan terishga zo'rlash siyosati ortida esa aynan mudofa, ya'ni porox turgan edi.
Qozon zavodi 1788-yilda qurilgan, ammo 1917-yildagi yong'inda to'liq vayron bo'lgan, 1930-yilda qaytadan qurilgan. Ikkinchi jahon urushi davrida ishlab chiqarish hajmi keskin oshirilgan. 1930-yillarda SSRda ishlangan BM-13 Katyusha raketasi shu zavodda chiqarilgan. Zavodda asosan porox va o'qotar, aviatsiya, dengiz, artilleriya, tank qurollari uchun ssenariylar ishlab chiqariladi. 1970-yillarga kelib, hozir Rossiya ixtiyorida qolgan, o'sha kezda SSR mulki bo'lgan zavodlarida Grad, Smerch, Agon ballistik raketalar chiqa boshladi. Bu raketalarning ssenariylari uchun aynan nitrotsellulozadan ishlangan ballistitlar qo'llana boshladi. Bu esa o'zbek paxtasi hajmini yanada oshirishga olib keldi. O'zbekistonda paxta maydonlari kengayishni boshladi.
6 millionov 150 tisyach ton xlopko sirtsa, dosrochno vypolnenie zadaniya 10-go petletnogo plana.
Oqibatda 20-chi asrning dahshatli fojiyasi, Orol dengizining qurishi yuz berdi.
Hozir Orol dengizi qurib, tuproqlarini sho'r bosgan O'zbekistonda hali ham 1 million gektardan ortiq maydonga paxta ekilmoqda. Paxtani xomashyo sifatida eksport qilish kamaygan, ammo paxtadan olinadigan tola, selyuloza va lintning asosiy xaridori hanuz Rossiya. Garchi O'zbekiston Ukrainada borayotgan urushda rasman neytral pozitsiyada ekanini ta'kidlasa-da, amalda poroxning asosiy komponenti paxta selyulozasining sanksiyalar ostidagi Rossiyaga eksport hajmi oshgan. O'zbekiston hukumati hozircha bu boradagi jurnalistik surishtiruvlar xulosalarini sharhlagani yo'q va bu o'zbek rasmiylari uchun noodatiy holat emas.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Putin Ukrainadan ket. Dunyo mamlakatlarida Rossiyaning Ukrainaga bosqini 2 yilligiga norozilik namoyishlari bo'lib o'tdi. Ukrainadagi 2 yillik urushda 10 mingdan ortiq tinch aholi halok bo'ldi. Ukraina razvedka bosh boshqarmasi Rossiyaning A-50 uchog'i S-200 Zenit raketa kompleksi bilan urib tushirilganini tasdiqladi. Ukraina urushining 732-kunchi kuni tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. 24 fevral kuni Rossiyaning Ukrainaga bosqiniga 2 yil to'lgani munosabati bilan dunyoning bir qancha davlatlarida norozilik namoyishlari o'tkazildi. Kanadada Rossiya bosqinining 2 yilligi munosabati bilan minglab odam Ukrainani qo'llab-quvvatlamoqda. 24 fevral shanba kuni Toronto shahri markazida to'planib, Ukraina bilan birdamligini izhor qildi.
Shunday ekan, men Ukrainani, vatanimni qo'llab-quvvatlaganimni va Kanadaga urush hali ham davom etayotganini ko'rsatish uchun keldim.
Katta olomon Ukraina va Kanada bayroqlarini ko'tarib, ukrainaliklarni qo'llab-quvvatladi va mojaroga global e'tiborni davom ettirishga chaqirdi.
Men sodir bo'lgan hamma narsadan charchadim, chunki butun oilam Ukrainada va men oilamni ko'rishni xohlayman. Men o'z mamlakatimga qaytib, keyin o'z yurtimda o'sishni xohlayman.
Shanba kuni London markazida to'plangan odamlar Rossiyaning mamlakatga bostirib kirishining 2 yilligi munosabati bilan Ukrainani qo'llab-quvvatlashlarini namoyish qilishdi. Ukraina bayroqlariga o'ralgan va qo'llarida bannerlar ko'targan mitingda qatnashganlar ukraincha qo'shiqlarni aytishdi va tinglashdi. Bir necha bannerlarda Putin Ukrainadan ket deb yozilgan. Urush 3-chi yilga kirayotgan bir paytda rus qo'shinlari Ukrainaning qariyb 18%ni egallab turibdi va hafta oxirida vayron bo'lgan Avdiivka shahrini egallab olishlari tufayli sharqda yangi hujumlarni boshladilar. Shanba kuni Berlinda Rossiyaning mamlakatga bostirib kirganining 2 yilligini nishonlash uchun bir necha ming namoyishchi yig'ildi. Namoyishchilardan biri Mariya Chinkiniya Ukraina g'arb ittifoqchilari yordamida urushda g'alaba qozonishga umid qilishini, biroq urush oqibati uchun eng katta qo'rquv rus dunyosi ekanini aytdi. Rossiya dunyosi so'z erkinligi, ukrainaliklar madaniyatining yo'q qilishga harakat ekanligini anglatadi, dedi Chinkiniya Reuters telekanaliga bergan intervyusida. Namoyishda so'zga chiqqan Berlin meri Kai Wagner Ukrainaga nafaqat insonparvarlik yordami, balki harbiy sa'y-harakatlar bilan ham yordam berish Yevropaning mas'uliyati va burchi ekanligini aytdi. Unga qurol kerak, o'q dorilar kerak, Taurus raketalari ham kerak, dedi Wagner.
Berlin butunlay ukrainaliklar tomonida, xonimlar va janoblar, to'liq 10 yil, 10 yildirki Putin Rossiyasi Ukrainada urush olib bormoqda. Bugun roppa-rosa 2 yil oldin Rossiya butun mamlakatga hujum boshladi. Shafqatsiz Putin tomonidan bosqinchilik urushi. U aniq maqsadga erishmoqchi emas, u muzokaralar olib borishni istamaydi. U Ukrainani yo'q qilishni xohlaydi. Ukrainaliklarning o'ziga xosligini yo'q qilishni xohlaydi. Biz bunga yo'l qo'ymaymiz. Biz Ukrainani qo'llab-quvvatlaymiz.
Ikki yil avval Rossiya Ukrainaga keng ko'lamli bosqinni boshlab yuborgan va 6 milliondan ortiq ukrainalik vatanini tark etishga majbur bo'lgan. Rossiyaning Ukrainaga bosqinining 2 yilligi munosabati bilan Yevropa va AQShning boshqa shaharlarida ham norozilik namoyishlari o'tkazildi. Rossiyaning Ukraina bosqiniga 2 yil to'lgan kuni katta 7 lik mamlakatlar rahbarlari bayonot bilan chiqib, Rossiyani urushni darhol to'xtatishga chaqirdi. Biz barcha mamlakatlarni xalqaro huquqqa rioya qilishga va Rossiyaning begona hududlarini kuch bilan bosib olishga urinishlarini hech bir tariqa ma'qullamaslikka va oqlamaslikka chaqiramiz. Biz Rossiya tomonidan Ukraina hududida na ilgari o'tkazilgan, na kelgusida o'tkazilajak saylovlarni va na ularning natijalarini tan olamiz, deyiladi bayonotda. Katta yettilik Rossiyaning tinch aholiga va fuqaroviy infratuzilmaga hujumlarini, Rossiya qo'shinlari Ukrainada sodir etayotgan harbiy jinoyatlarni qoraladi. Shuningdek, Moskvaning daromadlarini qirqishga qaratilgan chora-tadbirlar davom ettirilishini ma'lum qildi. Biz Rossiyaning energetika loyihalarini rivojlantirishga va energiya tashuvchilarini yetkazib berish uchun muqobil kanallardan foydalanishga to'siq qo'yishda davom etamiz. Rossiyaning daromad manbalarini qisqartirishda davom etamiz, deyiladi yana bayonotda. Urg'ulanishicha, Rossiya Ukrainaning harbiy harakatlardan ko'rgan zararini qoplamagunicha Rossiya aktivlari 7 lik mamlakatlarda muzlatilgan holatda qoladi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy G7 davlatlariga qo'llab-quvvatlagani uchun minnatdorlik bildirar ekan, Rossiyani mag'lub etish yo'lida to'xtab qolmaslikka chaqirdi. Zelenskiy katta 7 likka 2 yillik urush davomida ko'rsatgan yordami uchun minnatdorchilik bildirdi.
Hamkasblar, bugun biz bilan birga ekaningiz uchun tashakkur. Avvalo, barcha ukrainaliklar nomidan xalqimizga ko'rsatilgan yordam uchun minnatdorchilik bildirmoqchiman. Hamkorlikni davom ettirar ekanmiz, Ukraina va qo'shni mamlakatlardagi millionlab ukrainaliklar o'z vatani Putinning tomorqasiga aylanmasligiga ishonadi.
Zelenskiy G7 a'zolari Ukraina xavfsizligini ta'minlash uchun nima zarurligini biladi, deya harbiy yordamga ishora qildi. Urushning 2 yilligi munosabati bilan Kiyevga borgan g'arb yetakchilari Ukrainani qo'llab-quvvatlashga va'da berdi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Kanada va Italiya bosh vazirlari Justin Trudeau va Giorgia Meloni bilan xavfsizlikka doir bitimlarni imzoladi. Ukraina bilan Kanada o'rtasidagi bitim 10 yil amal qiladi, lekin pirovardida bu muddat uzaytirilishi mumkin. Hujjatda xususan 2024 yilda Ukrainani qo'llab-quvvatlashga qarab 2.2 milliard AQSh dollari miqdorida mablag' ajratish nazarda tutilgan. Italiya va Ukraina o'rtasida imzolangan bitim jumladan uzoq muddatli harbiy va moliyaviy yordam bo'yicha majburiyatlarni belgilab bergan. Hujjat bilan Italiya kelgusida Ukrainaning NATOga a'zo bo'lishini qo'llab-quvvatlayotganini tasdiqlagan. Ushbu bitim ham 10 yil mobaynida amal qiladi.
Biz Ukrainani qo'llab-quvvatlashda davom etamiz. Men doim Ukrain xalqi o'zini himoya qilish huquqiga ega bo'lishi kerak deb hisoblaganman. Bu albatta harbiy yordamni ham nazarda tutadi. Chunki tinchlik so'zini taslim bo'lish bilan aralashtirib yuboradiganlar ham bor. Bu ikkiyuzlamachilik va biz hech qachon bunday qilmaymiz.
G'arbning Ukrainaga e'tibori so'nib borayotgani haqidagi xavotirlar fonida Giorgia Meloni, Justin Trudeau, Yevropa komissiyasi raisi Ursula von der Leyen va Belgiya bosh vaziri Alexander De Croo Kiyevga tashrif bilan borgan edi. Zelenskiy g'arb yetakchilarini urush boshida shiddatli janglar kechgan Gostomel aeroportini ko'rish uchun olib bordi. G'arb yetakchilari Kiyevdagi xotira maydoniga gul qo'ydi. Yevropa komissiyasi prezidenti Ursula von der Leyen hamda Italiya, Kanada va Belgiya bosh vazirlarining tashrifi Ukraina jang maydonida o'q-dori taqchilligidan qiynalayotgan va Moskva bir qator yutuqlarni qo'lga kiritayotgan paytda ramziy ahamiyat kasb etadi. Rossiya armiyasi Ukrainaga raketa va dronlar bilan hujum qildi. Ukraina qurolli kuchlari shanba kuni 16 ta shahid dronni, Rossiya mudofaa vazirligi esa 6 ta Ukraina droni urib tushirilganini e'lon qildi. Ukraina janubiy mudofaa kuchlari vakili Natalia Guminyukning aniqlik kiritishicha, Rossiya armiyasi Ukraina havo hujumida mudofaa tizimini chetlab o'tish maqsadida qo'shma hujumga o'tgan. Avvaliga harbiylar Ukraina hududiga X-31 raketalarini, so'ngra uchuvchisiz uchish apparatlarini uchirganlar. Ukraina qurolli kuchlari harbiy havo kuchlari qo'mondonligi ma'lumotiga ko'ra, Rossiya armiyasi anneksiya qilingan Qrimdagi Primorsk, Axtarsk va Chavuda burni hududlardan jami 18 ta dronni uchirgan, ulardan 16 tasi Poltava, Kiyev, Khmelnytskiy, Nikolaev, Kirovograd, Dnipropetrovsk, Zaporojye va Xerson viloyatlarida urib tushirilgan. Hujum oqibatida jabrlanganlar va vayronagarchiliklar haqida xabar berilmagan. Ukrainalik jurnalistlar va Donetsk viloyati politsiyasining xabar berishicha 25 fevralga o'tar kechasi Konstantinovka shahrini rus qo'shinlari o'qqa tutishgan, natijada temir yo'l vokzali binosi vayron bo'lgan. Pravoslav cherkovi, bir nechta turar joy binolari, ma'muriy va tijorat binolari ham zarar ko'rgan, bir qurbon haqida xabar berilgan. Ta'kidlanishicha, bu raketa zarbasi yoki havo bombasining tashlanishi oqibatidir.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.